phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Od srca vas pozdravljamo na početku još jednog izdanja porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, u nadi da vas zatičemo u dobrom raspoloženju pri ovih 23 stepena, koliko je bar u gradu Beogradu vreme, slično uglavnom na čitavoj teritoriji Srbije. I danas, kao i svake subote, dešavanja, aktuelnosti i gosti sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života, manifestacije koje se dešavaju kraj nas u našoj lepoj Srbiji i mnogo toga drugog. Ostalo možete se informisati o svemu na našim stranicama rts.rs, radiobeograd.rs, odnosno na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zaista zanimljivi gosti, zanimljive teme, neke priče o kojima ne pričamo baš tako često, pa evo idealne prilike da ovo popodne provedemo zajedno na lep način, 3. augustovsko popodne, uz neke fine ljude koji šire pozitivne vibracije. Nadamo se da će tako biti sa obe strane radioaparata, uz želju da ćemo, želju i nadu, ali i čvrsto obećanje da ćemo se informisati o svemu što se dešava do 19 časova iz pomenutih oblasti i nekih drugih. Sve što bude aktualno u zemlji i svetu doći će direktno do vas. Na početku emisije srdečno vas pozdravljaju oni koji će biti upravo s vama do 19 časova: Darko Milosavljević, zatim Katarina Epštajn, Vesta Gemović, Aleksandar Radović i Željko Zivanović.
Thank you.
Vaterpolista Strahinja Rašović, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razum.
Bog zna u kom je on klubu tada bio, to samo možemo da pogodimo kad je nastao ovaj džingl. Pogledajte našu stranicu, naslovnu stranicu emisije Vreme sporta i razonode. Ukoliko pomislite da je to neki novi izdanak srpske teniske škole ili potencijalni naslednik Novaka Đokovića, pa nije, ali i mi smo se prevarili. To je upravo Strahinja Rašović, najefikasniji strelac naše vaterpolo reprezentacije na nedavno održanom svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji. Jedan od predvodnika novog talasa, jedan od momaka zbog kojih opravdano verujemo da ne treba da brinemo za budućnost srpskog vaterpolo sporta. Strahinja, pozdravljam te od srca, dobar dan i dobro nam došao.
Hvala vam, dobar dan, eto, posle dugo vremena se opet vidimo ovde.
Dobro, došao kao u svojoj kući, kako se već kaže.
Hvala.
Prvo, odakle ti ovde, obično svi posle ovako veliko takmičenje gledaju da zbrišu negde što dalje.
Zato što nisam bio dugo u Beogradu tokom cele godine i jednostavno uželeo sam malo sam se uželeo da provedem vreme kod kuće.
Pa uspevaš malo i da se odmoriš? Kako provodiš vreme?
Pa da, uglavnom kod kuće i sa prijateljima u napolju.
Pa lepo. Pa naravno, čovjek se zaželi malo, kad si mlada, živiš u inostranstvu i kreiraš u inostranstvu, onda se zaželiš i drugara i kraja i svega.
Pa da, vuče malo nostalgije.
Gdje ti je brat, Viktor?
U gradu. Ima obavez.
Da. Podsjetit ću da su i Viktor i Strahinja ponikli u školi vaterpolo kluba Beograd na Tašmajdanu, potom sa ekipom Crvene zvezde osvojili dve duple krune, da bi im se posle španske Barcelonete putevi razišli, ali tu su u našoj reprezentaciji da podele i lepe i neke druge stvari. Naravno da je ovo što se dešavalo i o čemu smo dosta pričali, stvaranje jedne nove ekipe, nove generacije i svako dobronamerano je to tako i shvatio. Obezbeđena je viza za olimpijske igre, urađeno najvažnije, a vi imate priliku da ostvarite onaj roman Kako se kalio čelik na delu zapravo.
Da, pa eto, dobili smo i mi tu priliku da nastupamo na svetskom prvenstvu, najveće takmičenje posle olimpijskih igara i iskoristili smo je, mogu kažem, dobro, a moglo i bolje. Eto, desio se taj peh u četvrtfinalu da nismo pobedili Španiju, ali donekle to se i očekivalo, jer manjak iskustva, jedna velika trema pred taj duel i to je na kraju presudilo. Ali generalno utisak zadovoljavajući, ja mislim.
Stvarate onaj familijarni osjećaj, bez obzira što je Savić i te kako imao šta da kaže, neumorni, dobri naš selektor Dejan Savić, kao tata svih vas, makar ne mnogo stariji, ali uvek raspoložen i da hvali i da kudi, opravdano jedno i drugo.
Pa da, opravdano. Kad se hvali, hvali, mada on ne hvali puno, i što je dobro, i ne treba.
Bio si najbolji strelac naše reprezentacije, znam da bi ti to sve menjao za neki plasman gore, pretpostavljam.
Pa sigurno, nema
ali bilo kako bilo, zapisano je da si postigao 16 golova iz 31 udarca, makar je bilo 17, ali tu se malo međunarodna zavera neka ubacila.
Pa pravila su pravila, kažu ne računaju se penali.
Da, dobro. Imao si sreće da lopta ulaze u gol, to si negde rekao?
Jeste, da, to sam rekao Deki Ustejoviću za žurnal. Imao sam sreće, nisam se ni ja nadao ovakvom učinku, pogotovo ne na svom debiju na svetskom prvenstvu.
Pobeđivao si i u nekim igricama, lepim igricama kojima ste se zaboljili onda kada ste se onako malo izolovali od svega. Jeste, pa imali predaha.
Pa da, morali smo da nađemo neki, što se kaže, izduvni ventil. Tamo je sve bilo koncipirano na bazi tog univerzitetskog olimpijskog sela gde smo svi sportisti bili i plivači i skakači i sinhrono plivanje, svi su bili smešteni u tom selu, da kažem, i nismo ni imali neke prilike da idemo do grada. Otišli smo jednom, dva puta, znači nigde ni da se odio da se popije kafa, da se nešto pojede napolju, i morali smo mi sami da smislimo neki program da se opustimo.
Otprilike znaš o Južnoj Koreji kao mi koji smo sedeli ovdje.
Pa da, dobro, nekako tako, da. I onda poneli smo Sony PlayStation i ništa, pravili smo turnire međusobno.
Ko je bio najbolji?
Dimitrije i ja.
Znači to je bio tandem Dimitrije Rističević i Strahinja Rašević. Strajo i Straja, tako su vas krstili.
Pa da, Dimu, niko nije znao da on ima dva imena. Do ovog svetskog prvenstva, on ima po dedi. Je dobio to drugo ime, da.
Zanimljivo je, eto šta ti je život, kako život piše romane. Španija je reprezentacija protiv koje si debitovao 2013. godine pobedom, A evo sad ti si sprečila u želji da osvojiš još jednog medalju.
Jeste, da. Pa to je tako i još sam i bio tamo u Španiji i igrao i sve te momke znam izuzetno dobro i to je sport u suštini i verujem da će biti još, to jest siguran sam da ćemo igrati još puno puta sa njima i da ćemo i da će se ponavljati ove priče, da ćemo i mi a i oni izlaziti kao pobednici.
Vraćaš se uskoro u Eger, sredina dobro poznata, klub vrlo cenjen, konačno ne bi ostao toliko da nije sve kako valja. Dakle, ispisuješ one lepe stranice svoje karijere.
Jeste, to će započinjem treću sezonu u Egeru, bit će ih četiri, bar tako za sada stoji na papiru. Ne mogu, zaista mi je fino tamo, velika promjena posle Barcelonete u smislu načina života, ali s druge strane Mađarska je zemlja vaterpola u ovom momentu definitivno i blizu je Srbije, blizu Beograda, tako da to mi je u jednu ruku olakšanje.
Mnogo lepih stvari donosi sport, ali naravno da mora čovjek i mnogo toga da se odrekne i raznih uživanja, a da ne pričam da podsjetim zapravo da si 2015. pre 4 godine bio i podvrgnut operaciji jagodične kosti zbog preloma tokom pripremnog turnira u Americi.
Jeste, da.
Šta sve čovjek mora da izgleda?
Šta sve mora, da.
Šta ti je tada bilo u glavi?
Tada? Pa samo da je oko dobro, ništa više me nije zanimalo. A kasnije usledio ona psihička borba sa samim sobom gde nisam mogu se pomirim sa tim da sam povređen, da ću biti van bazena, van konkurencije za tada svetsko prvenstvo u kazanju i to sve trajalo jedno 3 meseca, ja nisam mogao ništa da radim. A to je sve, tako je to u životu pa i u sportu, nema druge.
Naravno, sunce smenjuje kišu i obrnuto. Naravno da svaki dan ispisuje neke nove stranice i naravno želimo da bude što manje povreda, a više uspeha. No, u tom smislu, kako gledaš na period koji je pred nama? Stižu olimpijske igre, toliko željene?
Pa da, ima još godinu dana, pre toga ima evropsko prvenstvo u vaterpolu u Budimpešti.
Gde sad imamo dodatno želje, ali tako?
Pa, hvala Bogu, da. Svako veliko takmičenje za nacionalnu selekciju je jedan poseban osjećaj, nosi jednu ogromnu težinu i trebamo ići od takmičenja do takmičenja. Ali naravno, olimpijada je kruna svega i to dolazi kao šlag na ovaj olimpijski ciklus posljednje takmičenje.
Eger, rekao smo, zaista moćna i poznata ekipa u evropskim okvirima. Kakav je sada u ovoj sezoni koja dolazi? Da li se pojačao?
Pa, nisu to neka zvučna pojačanja, više su to mladi momci Mađari, koji talentovani Mađari koji su došli u Eger. Tako da verujem da će Eger da zadrži taj nivo koje je imao i prethodnih godina. Doduše malo je opao posljednje 2 godine, ali verujem da će se narednih godinu dve nivo kvalitet ekipe podići i da će se Eger vratiti tamo u vrh Evrope gde je bio posljednjih par godina.
Da li se nekada setiš ili možda sanjaš 2006. godinu kada si kao 14-godišnji dečak skupljao lopte na evropskom prvenstvu vaterpolu, a sada si ti jedna od tih zvezda u bazenu?
Hvala. Kako se ne setim? Pa evo sad kad smo igrali svetsku ligu na finale svetske lige na Tašmajdanu, Viktor i ja smo komentarisali kako smo baš tu skupljali lopte, vukli onaj konopac pred početak četvrtine. A danas smo to bili mi koji smo igrali pred punim Tašmajdanom. Tas Viktor nije igrao, nažalost, ili bio povređen, ali eto, ja sam igrao i to mi je bila jedna od neostvarenih želja da igram pred punim Tašmajdanom za reprezentaciju.
Ispisuju se nove stranice, kako rekao smo, ali lepo je da se baviš sportom koji je baš onako muški, kako se to kaže, ali koji je zaista nebrojeno puta dokazao da je fair, da ne može dalje biti. Dakle, takav fair play je u tom sportu, toliko lepih sportskih priča ispričanih u momentima kada su se negde dešavale drame, možda čak i među državama, vi ste bili ti ili oni stariji pre tebe koji su sredili stvari koje neki drugi ljudi nisu mogli.
Pa jeste, da. Mislim, to bolje znaju starije generacije našeg trenera i te ekipe. Mi mlađi nismo imali te situacije, ali...
I ne daj Bože.
Da, ne daj Bože, daleko bilo. ali jeste stvarno jedna viteška igra, to su sve momci velikog srca i jeste u bazenu i napeto i ima svega i svačega, ali posle je sve kao da se nije ni desilo, što sa domaćim igračima, što sa stranim, svi se mi poznajemo međusobno i svaku priliku van bazena družimo, koristimo da se druži.
Skakali smo i mi koji smo pratili radio prenos, Radio Beograda 1, Milan Bigović je bio naš naravno sa vama sve vreme i kada bi sudija onako malo, a čini mi se da su malo grešili u nekim utakmicama, onda bismo i mi poskakali, ali sve je to u žaru borbe, ne verujem da je iko namerno, sve je to sport.
Pa nije, to je publika, u ovom slučaju vi služi da tome da doprinese toj atmosferi, pa tako i ja kada gledam nešto preko televizora isto ponekad burno reaguje.
Barcelona je pored Beograda da bome ostavila dragoceno mesto u srcu, pretpostavljam da navratiš ponekad.
Pa eto, sada ću ići za nedelju dana, prvi put, maltene prvi put posle dve godine od kada sam napustio klub, ne računam kad sam išao da igram utakmice, jer sve su to kratka putovanja od po dva dana gde ne vidim ništa osim smeštaja i bazena. A Barcelona, grad, moje prvo inostranstvo, da, kao što ste rekli, posebno mesto zauzima i radujem se svakom odlasku tamo.
E, jesmo vala lepo ispisali ovo ispod tvoje slike na stranici RTS-a. Uteruje strah u kosti protivničkim odbranama Strahinja Rašović. Neka tako bude i u budući, dragi Strahinja. Pozdravi Viktora,
hvala.
Sreće, gde god da si, ti znaš da si ambasador Srbije i hvala tebi, hvala svim momcima iz reprezentacije Srbije na duhu koga ima u neograničenim količinama. Naš najtrofejniji sport uvek, i kada smo peti, i kada smo prvi, uvek raduje ovaj narod. I, dakle, nikada se niko nije naljutio na vaterpoliste, jer mnogo bi trebalo toga da bi se neko naljutio na ljude koji su ostavili srce i dušu u bazenu i stvarno za Srbiju učinili mnogo.
Jeste, hvala vama i ja se nadam da ćemo i mi nove generacije i generacije posle nas održavati taj kontinuitet medalja i biti ponos nacije.
Strahinja Rašović, naš najuspešniji vaterpolista na prvenstvu sveta u Južnoj Koreji, odnosno najefektniji, bio gost u emisiji Vreme sporta i razvano da svako dobro te želim više.
Moje ime je Marko Tomanović, član sam Formula Student tima Ten for Drumska strela. Izrađivanje najnovije formule bilo je mnogo lakše uz talase Radio Beograda 1. I emisije Vreme sporta i razonode.
Na Kopaoniku je u toku 10. letnji trening kamp na kome učestvuju vojni sportisti iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, i to u atletici, vojnom, petlatlonu, orijentiringu, borenju, dakle džudovu, potom triatlonu, streljaštvu i podobranstvu. Cilj ovog okupljanja pripadnika Vojske Republike Srbije su pripreme reprezentacije za učešće na 7. svetskim vojnim igrama u Kini, u gradu Wuhan. Održavaju se naime od 18. do 27. oktobra. Uz razumevanje ljudi iz vojske, upriličili smo da ekskluzivno objavimo kako se odvija skup na Kopaoniku, u čemu će nam pomoći poručnik Goran Čegar. Inače, danas u 15 časova, neposredno pred početak ove emisije, ministar odbrane Republike Srbije Aleksandar Vulin i ambasadorka Narodne Republike Kine Chen Bo prisustvovali su svečanom predstavljanju sportske jedinice Vojske Srbije i reprezentacije Vojske Srbije koja će učestvovati na 7. svetskim vojnim igrama u Kini. Sa Kopaonika javlja se poručnik Goran Čegar.
Na Kopaoniku je trenutno 10. letnji trening kamp u kojem se nalaze vojni sportisti iz Ministarstva vojske Srbije, naši najbolji takmičari atletici, vojnom pentatlonu, orijentiringu, borenju, triatlonu, streljaštvu i podobranstvu. Cilj ovih priprema je da se pripreme reprezentacije za učešće na 7. svjetskim vojnim igrama koje se održavaju u kineskom gradu Wuhan od 17. do 28. oktobra 2019. godine. Takođe, cilj ovih priprema je da se podigne nivo psihofizičke pripremnosti pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na najveći nivo, da se izvrši promocija sportske jedinice odeljenja za sport Ministarstva odbrane i da se predstavi reprezentacija koja će učestvovati na svetskim vojnim igrama. U posljednjem delu od rada trening kampa održat će se tokom sutrašnjeg dana u subotu 3. augusta 9. TISM Challenge Cup u planinskom trčanju, koji će okupiti 8 zemalja, među kojima će pored reprezentacije Vojske Srbije učestvovati oružane snage Rusije, Poljske, Rumunije, Severne Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, gde će boje naše zemlje predstavljati 4 takmičara i 3 takmičarke. Po završetku takmičarskog dela biće proglašeni najbolji u individualnoj konkurenciji, prva 3 muška i prve 3 devojke. Tokom sutrašnjeg popodneva bit će održana svečana ceremonija promocije sportske jedinice koja je formirana odlukom ministra odbrane gospodina Aleksandra Vulina i koja je formirana u sastavu Univerziteta odbrane, u kojem sastavu se nalazi 18 sportista iz Vojske Srbije. Tokom ceremonije promocije sportske jedinice biti predstavljeni naši najbolji i vrhunski takmičari, od kojih izdvajamo Mihajla Dudaša iz atletike, Jasmina Milovanović iz streljaštva, Dimitrija Grgića iz streljaštva, Aleksandra Kukolja iz judoa, Žarka Ćuluma iz judoa, Anja Obradović iz judoa, Jovanu Preković karatea, Nevenu Ignjatović iz alpsko skijanje, potporučnik Petra Nikolić iz streljaštva, starih vodnika Nikole Mihajlovića, vojnog službenika Nataša Ćulafić iz atletike, načelnik grupe je major Nebojša Đuković, dok je referent za trening i takmičenje kapetan Filip Stošić. To su lice koje trenutno čine sastav sportske jedinice, u kojoj je trenutno od 18 mjesta popunjeno 13 mjesta.
Ja sam Miloš Alilović, tim menadžer KMF Crvena zvezda. Slušam emisiju Radio Beograda Vreme sporta i razonode.
16 časova i 1 minut, poštovani slušalci, kao i vi, evo, gledamo vesti koje su i danas jezive kada su u pitanju automobili i, nažalost, ljudske žrtve širom Srbije. Upućujemo javni poziv i apel svima vama koji ste u automobilima da ne razgovarate telefonima, da se vezujete, obavezno vežite i sebe i svoje saputnike i napred i pozadi. I danas dosta žrtava i kod Mihajlovca i u Zrenjaninu i u nekim drugim gradovima. Evo, zato i mi služimo da vas podsjetimo da ste nekome potrebni, da vas neko voli i da svakako je bolje stići docnije nego žuriti i završiti ovako iz dana u dan. Jedna crna serija koji nema kraja i užasno je konstatovati tako nešto. Stoga molimo sve da budu strpljivi, da lepo i pažljivo voze, ukoliko vam pomognu i naše pozitivne vibracije, da bezbedno i fino vozite, bit će nam drago. Dakle, stvarno skrećemo pažnju svim vozačima, jer malo je već i mučno čitati sve ovo što se dešava iz dana u dan širom naše Srbije. Ovako nas nema previše, pa svaki gubitak ljudskog života znači, uvek znači, ali sada posebno. Bavit ćemo se i manifestacijama koje se dešavaju širom Srbije i evo, jedna od njih pred nama je, koliko sutra, u selu Jasikova kraj Majdanpeka održava se festival kulturnog stvaralaštva Vlaha pod nazivom Bačija Jasikova. Miroslav Stojanović govori u ime Kuda Jasikova.
Manifestacija Bačija se ove godine 4. avgusta održava po 11. put. Svih ovih godina trudimo se da sam pojam Bačija prikažemo u originalnom smislu, jer Bačija u ovim homoljskim krajevima ima posebno značenje. To je u stvari događaj gde se domaćinstva koja poseduju stada ovaca određenog dana formiraju veliko stado gde raspodeljuju vreme kad će ko da čuva stado. Tog dana se skupi veliki broj ljudi gde se igra, peva, takmiči se su starim disciplinama sportskim. Manifestaciju smo organizovali tako da prikaže takav jedan dan. Sa željom da se to zapamti i sačuva od zaborava, trudimo se da što autentičnije prikažemo takva dešavanja. U tome će ove godine da nam pomognu i druga kulturno-medicinska udruženja koje smo pozvali iz naše opštine, iz okolnih opština, a imamo i dva kulturno-umetnička društva koje će tom događaju da prisustuju iz Rumunije. Generalni pokrovitelj same manifestacije je Skupština opštine Majdanpek, a pomažu nam i brojni sponzori koji privređuju u opštini Majdanpek i u samom našem selu.
Ja sam Nebojša Bošković, član ekipe 3x3 Zemun. Slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Sutra se u Adi održava Delfin kup, organizatori su imeni Plivački klub. Predsjednik Plivačkog kluba Delfin, Radovan Tešić.
Dragi slušalci, želimo samo da vas obavestimo da će u Adi u subotu 3. avgusta na bazenima, otvorenim bazenima u sportsko-rekreacijnom centru Adisa biti održana 23. međunarodna plivačka manifestacija pod nazivom Delfin kup Ada 2019. 23. je po redu, otvorene su kategorije, znači sve kategorije postoje za dečake i devojčice, na kraju se pliva mešovita štafeta, takmičenje počinje u 9 zagrevanje i sastanak delegata, u 15 do 10 je svečani defile, a u 10 sati počinje prva trka, a to su naši delfinčici mališani koji su naučili ove godine da plivaju, da bi onda počele sve 4 discipline i to i u muškoj i ženskoj konkurenciji. Počinje sa delfinom, pa leđnim stilom, prsnim stilom i kraul, da bi se završilo sa mešovitom štafetom. Tako da vas sve očekujemo, znači Ada, subota 3. avgusta u 9 časova na bazenima sportsko-rekreacijnog centra Adica. Veliki pozdrav iz Ade i očekujemo posetu kao i svake godine. Oko 400 takmičara se okupi prošle godine iz 9 zemalja.
Ja sam Vladimir Kolaković, predsjednik Snuker Saveza Srbije. Redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
U manastiru Studenica održat će se međunarodna likovna kolonija Studenica od 6. do 13. augusta. Ime organizatora Branko Ljubojević.
Dobar dan svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Turistička organizacija Kraljeva i ove godine već tradicionalno uz podršku grada Kraljeva i uz blagoslov igumana Studeniškog Tihona i Bratstva manastira Studenica organizuje 44. po redu likovnu koloniju Studenica 2019. godine. Ove godine kolonija se održava od 6. do 13. avgusta, znači 7 dana učešće je prijavilo do sad 16 slikara i zaista iz čitavog sveta imamo slikare, znači iz Australije, iz Tajvana, iz Rusije, Švajcarske, Italije, Bugarske, Makedonije i 8 slikara iz naše zemlje, iz svih gradova, iz većine gradova, različito su, i po jedan slikar bude tu iz Kraljeva i radi se tehnika ulje na platnu. U principu, likovna kolonija nije tematska, ali dovoljno je sam mesto održavanja, znači svetinja Studenica, da to bude inspiracija za manastir, za pejzaž, mada ih puta imamo i neke druge detalje koji se pojavljuju na slikama. Kažem, učešće je prijavilo 16 slikara, u pravom smislu te reći jedna međunarodna kolonija koja je 44 godine i za tih 7 dana oni u ateljevu koji nam opet, kažem, uz blagoslov igumana Studeničkog gospodina Tihona, Arhimandrita Tihona, imaju dobiju Karađar Bjekona koji ima tamo za slikanje. Idemo jedan dan, ima pravimo izlet do Savine ispusnice i zaista sami svi ti slikari, ne samo iz naše zemlje, pogotovo slikari iz čitavog svijeta koji dolaze na tu koloniju, oduševe se samom Studenicom, Savinom, ispusnicom i sve to posle toga se to pretoči na taj platna na kojima oni rade. Izložba se održava sa likovne kolonije Studenice, se održava 7. oktobra na Kraljev dan u Kraljevu, kada sve te slike koje su nastale od 6. do 13. avgusta mi opremimo katalog i u Kraljevu održimo izložbu, kažem, 7. oktobra kada je dan grada Kraljeva.
Ja sam Ćali Stefan, aktualni program države u snukeru i kraški sudija. Redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Mlada košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina pobedila je Nemačku 76-74 u razigravanju od 9. do 16. mesta na evropskom prvenstvu u Grčkoj. Izabranici Slobodana Klipa eliminisani su u osmini finala takmičenja i sada pokušavaju da ostvare što bolji plasman. U borbi za 9. mesto Srbije će igrati protiv Italije ili Crne Gore. Idemo do Pirota, gde se od 7. do 10. augusta održava Međunarodni folklorni festival. U ime organizatora govori Miško Ćirić.
Dom kulture i ove godine pod pokroviteljstvom grada Pirota u okviru Pirotskog kulturnog leta organizuje Međunarodni folklorni festival. Ove godine je jubilarni 15. Međunarodni folklorni festival i imat ćemo goste iz Čilea, Francuske, Mađarske, Bugarske, Grčke, Jermenije i naravno predstavit će se i naš ansambal, ansambal Doma kulture. Svaki večeri u ulicama grada svi ansambli će se prošetati do omladinskog stadiona gde je u 20 sati uveče zakazan koncert. Koncert će ove godine otvoriti gradonačelnik Pirota 7. avgusta od 20 sati. Tako da ćemo i narednih dana imati od 20 sati koncerte gde će se sve te grupe predstavljati i zatvaranje, svečano zatvaranje je planirano za 10. avgust u 20 sati. Posle toga će slediti naravno dodela priznanja svim ansamblima i druženje svih grupa koje će biti na ovogodišnjem festivalu. Svi gosti će od festivala napustiti, odnosno grad Pirot će napustiti 11. avgusta u ranim jutarnjim satima.
People believe. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283. Eko.
Moje ime je Aleksandar Grnović, prvak sam Srbije i Balkana u desetovoju. Pozdravljam od srca slušaoce emisije Vreme sporta i Razanode.
U organizaciji turističke organizacije opštine Ruma na gradskom trgu u Rumi održava se manifestacija pod nazivom Rumfest. Na brojnim štandovima nude se na degustaciju i prodaju najbolje fruškogorske vine i kulinarski specijaliteti u duhu tradicije ovog kraja. Ali sve što se dešava tamo ima i onu još lepšu priču, ima i humanitarni karakter. Dešava se mnogo toga lepog u Rumi, u Sremu. Svemu je prisustvovao naš kolega Miloš Pančić.
Kopa cura vinograde, vinograd, otud ide momak mlad, momak mlad.
Više od 20 štandova vina i proizvoda kućne radinosti posjetilo je oko 5000 građana Rume tokom prvog dana Rum Festa. Kako se nalazi u podnožju Fruške gore, ovaj sremski gradić konačno počinje da koristi svoj vinski potencijal. Na isključenju sa autoputa Beograd-Zagreb može se videti natpis Vinski put.
Prevedi me preko Ruma, ne znam gde je Ruma odavde.
Svakog drugog dana u mesecu traju pripreme za tradicionalni rumski vašar koji se održava svakog trećeg. Rum Fest je dodatno pojačao frekvenciju ljudi u ovom simpatičnom mestu. Ove godine na Svetog Iliju Gromovnika, pored Grmljavine, tukla je i Ju grupa, a o celoj kulturno-umetničkoj manifestaciji razgovarali smo sa direktorkom turističke organizacije opštine Ruma, Mirjanom Vujasinović.
Ju grupa nije prekidala svoj nastup, tako da sve je proteklo, da kažem, u najboljem redu, čak i pala temperatura, što je sasvim bilo okej. Sve smo odradili ono što smo planirali za prvi dan Rumfesta, devetog po redu, tako da se iskreno nadam da će i 3. avgust, drugi dan Rumfesta, proteći takođe u najboljem redu. Ono što mi takođe ovde imamo ova dva dana, to je promotura za novinare i blogere koji pišu o turizmu, o lepim destinacijama, tako da je to nešto kada je promocija turizma u pitanju Rume i regiona zaista važno za nas i vrlo smo srećni zbog toga što ga uspešno realizujemo.
Sinoć je bila i u grupa, večeras nastupa i Van Gogh.
Sinoć je u grupa, danas Van Gogh. Mi se svake godine trudimo da budemo malo drugačiji, da tako kažem. Prosto ne možemo da zadovoljimo sve ukuse kada je muzika u pitanju i ove godine smo se okrenuli za tu jednu pop rock proverenu varijantu.
Međutim, ove godine postoji neka humanitarna crta, tako, u celoj organizaciji. Možete da nam kažete nešto više o čemu se to radi?
Tako je, mi smo se kao organizator priključili mnogobrojnim udruženjima, organizacijama, ustanovama koja su pokrenula tu akciju vezano za izlečenje jednog našeg malog sugrađana koji se zove Stefan Gončin, koji ima samo jednu godinu, boluje od retke bolesti, novac za lečenje mu je preko potreban, tako da smo u okviru naše vinske ulice jedan štand opredelili, prodaju se određeni proizvodi i prihod od te prodaje ide porodici Gončin i takođe ja sam u tom oficijalnom delu otvaranja manifestacije pozvala sve koji su u mogućnosti da pošalju SMS 664 na 3030.
Svečana ceremonija otvaranja Rum Festa završila se oko 21 čas, kada je na oduševljenje svih prisutnih na binu izašla i u grupa. Nažalost, sa sobom kao da je namerno ponela kišu. Posle polučasovnog letnjeg pljuska, publika se iz nekog zaklona ponovo vratila i napunila gradski plato. Svoje utiske o nastupu na Rum Festu iznosi nam čuveni gitarista Ju grupe Žika Jelić.
A pred samog izlaska na pozornicu bio je veliki pljusak i već sam pomislio nikog neće biti, a pogotovo ako taj pljusak bude potreban. Međutim, baš onaj pravi letni pljusak, što kaže, ispadalo se, oni najuporniji su ostali, koji imao kišobran imao, čak sam primetio neke koji su uživali do pojasa potpuno srušeni goli i ona kupa ih, onaj pljusak i ona kiša, oni kao da to nije ništa. Kasnije, vrlo brzo prestala je kiša i narod se jedan pot okupio, a nakupio, što se kaže, i ispunio ceo trg. Bilo je fenomenalno, znači svega bilo pomalo, ali raspoloženje bilo jako dobro i drago mi je da eto na Ruma Fest 2019. i mi smo kao učestnici.
Sljedeće godine i taj jubilej koji svi toliko jedva čekamo, zar ne?
A 50 godina i u grupe. Pa da, obeležit ćemo, već vidjet ćemo kako. Ne razmišljamo o nekom velikom spektakularnom koncertu, ali vidjet ćemo. Napravit ćemo nešto i publika i svi oni poštovaoci i u grupe i dobre rock and roll muzike, normalno sa ovih prostora domaće, bit će upoznati na vreme, kad će to biti, u kojem prostoru. S obzirom da je Ju grupa osnovana 29. novembra 1970. godine, pa ćemo gledati da baš za taj datum ili na taj dan napravimo taj koncert.
Hvala mnogo što ste govorili za program Radio Beograd.
Hvala i svim slušalcima Vreme sporta i Razonode, puno pozdrava i sve najbolje želim ispred Ju grupe.
Publika u Rumi bila je jedna od najboljih na koncertima Ju grupe u poslednje vreme, smatra frontman Dragutin Dragi Jelić.
Po meni je fantastično bilo, čak i atmosfera, jako je pljusala kiša, nije ništa poremetila, što bi se reklo. Oni najhrabriji su ostali po onom pljusku neviđenom, ali posle su svi vratili, hvala Bogu prestala kiša. I moram reći da odavno nisam svirao u Rumi i neko kao da se probudila Ruma. Zaista, ja nisam ovako ranije ovako atmosferu imao. Ovo je prvi put da oni zaista maksimalno učestvuju sa nama, pevaju, vidim da im se to sve sviđa.
Dobar je bio taj feedback, je li tako, od publika?
Da, 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 pa to je vrlo bitno. Meni je najteže kada stoje i ne reaguju. Onda ne znam da li im se to sviđa ili im se to ne sviđa. Znači u ovom slučaju mislim da smo dobro prošli.
Svaka čast, hvala vam veliko.
Sve najbolje, prijatno.
Zbog onog pljuska, Ju grupa sigurno neće posvetiti Rumljanima pesmu Pustinja, ali poučeni jučerašnjim kišnim iskustvom, verujemo da će Van Gogh večeras moći da se obrati Rumi rečima...
I tako je to u Rumi, u divnom Sremu, gde se lepo provode uz dobar rock'n'roll, uz fina pitka vina, ali vode računa i o našoj dečici, sve su to naša dečica, naše malo, nekome može biti mnogo, na primjer Stefanu, stoga evo i mi. Preporučujemo da pošaljete sadržaj 664 na broj 3030, broj 3030, samo ukucajte 664 za malog Stefana.
Zvijezde ti padaju na dlan, ja sam samo dio vremena kojeg se više ne sjećaš. Upamti miris mojih anita, nek ti ne pobjegne i sna. Srce mi steže hladna košava, više se nikad ne vraćam. Jer sada znam kako izgleda, kad su počnici siti mojih koraka i kad se tunas u nebo ulijeva, ostaje trag u mojim očima. Na drugovima sreba mene više nema, od oblaka u trijema štiću daleko. Na drugovima
Yeah.
Bacamo pogled na časovnik u studiju Radio Beograda 1, 16:25. Ove godine se u Beogradu u septembru održava Evropsko prvenstvo u praktičnom streljaštvu. Široj javnosti malo poznatom, ali vrlo atraktivnom sportu, čija popularnost u Srbiji naglo raste. Jedna od uspešnih priča ovog sporta je priča o streljaškom klubu Vukovi iz Beograda. Naš gost Ivan Bulajić je jedan od osnivača Vukova i direktor strelišta ovog kluba, čovjek koji je napustio uspešnu bankarsku karijeru kako bi se u potpunosti posvetio svojoj pasiji, praktičnom streljaštvu, dakle pridružio nam se u studiju. Ivane, dobar dan, poštovanje i radujem se da ste s nama.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu.
Stvarno smo se trudili da sve varijante streljaštva dočaramo našim slušalcima, ali ovo je jedna koja se onako polako, ali sigurno probija. Čini mi se i javlja mi se da će imati dosta fanova, kako to već neki novi klinci kažu, dosta zaljubljenika.
Pa jeste, ovo je jedan vrlo specifičan vid streljaštva, dosta je drugačiji od svega ostalog što se može gledati na ovim prostorima, a zaista je u velikom usponu i sve više i više takmičara u ovim disciplinama u kojima mi pucamo.
Praktično streljaštvo predstavlja atraktivan i dinamičan streljački sport u kojem se koristi isključivo bojeva municija.
Tako je, koristi se oružje, standardno da kažem oružje koje je na raspolaganju građanima, vojnim i policijskim strukturama i municija koja se koristi identično onoj koje se koristi da kažemo za vojne policijske svrhe i samoodbranu.
Tako je počelo. Dakle, u početku korišćen kao izraz potrebe sistema obuke pripadnika policije, vojske, specijalnih jedinica, ali polako se omasovio i razvio se u popularni privlačan sport koji doživljava ekspanziju u svetu.
Jeste, dobro ste se pripremili. Zaista je to tako 70. godina počelo kao, da kažemo, jedan dodatni vid obuke za vojne policijske jedinice i specijalne snage. Međutim, danas smo daleko od toga. Danas je to sport u pravom smislu reči i da kažemo samo sport. Vrlo je interesantan u tome što on u stvari oslikava, pokušava da oslikava realne situacije u kojima se, da kažemo, rešavaju određene taktičke metne situacije. Tako da vrlo je dinamičan i to je, da kažemo, jedina preostala veza sa originalnim njegovim izvorom.
Kolevka je u ovom slučaju zemlja Amerika Velika, Sjedinjene Američke Države.
Jeste, tako je. Sport je počeo, kažem, sredinom 70. godina u Sjedinjenim Američkim Državama, međutim, od tada je doživio jednu ogromnu ekspanziju. Danas postoje preko 100 zemalja koji imaju svoje saveze za praktično streljaštvo i preko 200.000 ljudi svakodnevno ima takmičenja iz ovog sporta.
Dolazite nam sa strelišta, to je ona nelepa vest koju moramo da pomenemo, šta ćemo, tražili smo malo kiše, ali kako to biva, ona udari obično tamo gde ne treba, po Srbiji gde rastu voćke i nikako neće da udari ovako samo malo po Beogradu da spere ovu vrućinu, već nam pokvari rod, a boga mi i vama sve što ste radili, ne kažem da nećete srediti, ali šteta, grehota.
Pa klima je sve čudnija. Do pre nekoliko dana smo kukali zato što nam je trava počela da žuti jer nije bilo dovoljno kiše. Međutim, evo jutro sam došao sa strelišta da je totalni potop. Imamo jezera na strelištu dubine 10 cm, ali malo uz drenažni sistem, malo uz sunce koje se izgleda pojavljuje polako. Verujemo da će to uskoro da se rašisti, pogotovo toliko što sutra imamo jedno takmičenje na strelištu, tako da bi bilo dobro.
A kako jeste takmičenje?
To je takmičenje, nije iz ovog klasičnog praktičnog streljaštva, već da kažemo neke redukovane verzije koje je više za amatere, ne za ljude koji se profesionalno bave ovim sportom, tako da je pojednostavljena verzija praktičnog streljaštva, gađanje metalnih meta.
Ako baš opet bude padala kiša, možemo pozajmiti od našeg gosta, od Strahinje Rašovića, neku vaterpolo kapicu. Vi se snalazite.
Možda čak i peraje, ako neko ima.
Da. E sada, uz ostala takmičenja, imate i strane državljane koji se kod nas takmiče. Vidim da znamo da je u svetu interesovanje ogromno, ali ovi koji žive ovde ili dolaze, oni traže priliku da se bave.
Tako je. Imamo generalno dosta razvijen savez, dobro organizovan savez i dosta takmičenja u Srbiji nivoa međunarodnog. Sama liga, IPSC Liga Srbije ima 4 kola godišnje koja pucaju ne samo domaći takmičari, već i stranci, i državno prvenstvo koje će biti 5. i 6. oktobra kod nas na streljaštvu. Mi smo ove godine organizatori državnog prvenstva u praktičnom streljaštvu. Pre prošlog vikenda je bilo jedno od najstarijih takmičenja u Evropi iz praktičnog streljaštva, Delta Cup, koji organizuje IPSC klub Delta. Oni su pri specijalnoj antiterorističkoj jedinici u Batajnici, poznati SAJ. Tako da ima dosta takmičara da dolaze, da kažemo, međunarodne ekipe. Međutim, ima i dosta stranaca koji dođu da ili da obiđu našu zemlju kao turisti, ili koji žive ovde, rade pri ambasadama i vrlo su zainteresovani za taj sport, zato što ga poznaju iz svojih zemalja.
Najmanji dozvoljeni kalibar, koliko ja vidim, za ručno oružje je 9 mm, parabelum.
Tako je, to je klasični metak. Jednostavno, postoji potreba u ovom sportu da se nekako, da kažemo, izravna teren za sve učesnike, da ne bi neko došao sada sa jako malim kalibrom koji ima jako mali trzaj i onda ne bi mogao adekvatno da se takmiči s nekim koji ima veći kalibar, tako da stupa postavljeno su određeno ograničenje, znači postoji taj minimalni kalibar zbog trzaja oružja tokom upotrebe da bi to bilo, da kažemo, sve približno sličnih uslova za sve učesnike.
Iako se koristi bojeva municija, ne pamti se da je zabeležen jedan incident na takmičenju u praktičnom streljaštvu.
Ne, i ako pogledate šta je misija, da kažem, svetske organizacije IPSC, misija je pre svega u današnje vreme da se podigne svest o bezbednosti rukovanje vatrenim oružjem. I ja mogu da kažem da kod nas u klubu i kod nas na strelištu mi zaista taj aspekt bezbednosti stavljamo uvek u prvi plan. Sport, IPSC kao sport, odnosno praktično streljaštvo, kako se zove na našem jeziku, je sport koji ima vrlo, vrlo detaljni, striktna pravila rukovanja oružjem i ponašanja na samom strelištu. I ono što je karakteristično za ovaj sport je da bilo kakvo narušavanje tog pravila, iako naravno ne rezultira nekim ozbiljnim ugrožavanjem bezbednosti ljudi koji su na strelištu, ipak rezultira momentalnom diskvalifikacijom. Znači, sudije imaju striktna uputstva da pre svega bezbednost rukovanja stave na prvo mesto, pa tek onda uživanje, da kažem, u ovom sportu.
I kad je počelo to sve kod nas?
Pa, početci IPSC-a kod nas su, odnosno praktično streljaštva, su negde ranih 2000. godina i to je krenulo dosta lepo, bilo je velike energije i entuzijazma na početku. Međutim, negde krajem 2000. godina, zbog ove svetske ekonomske krize i, da kažemo, manjih sredstava koje su bila na raspolaganju, sport je doživeo, da kažemo, malo je zamro, ajmo tako reći, ali poslednjih nekoliko godina on doživljava pravu svoju renesansu i danas, da kažemo, da u našem savezu ima negde oko 230 ljudi koji su aktivni takmičari u ovom sportu. Mi smo kao klub, na primjer, osnovani pre manje od 2 godine, a već sada imamo preko 35 članova, od kojih su 15 aktivni takmičari. To su rezultati koji nam ulivaju nadu da prava zlatna vremena ovog sporta u našoj zemlji tek prestoje.
Moram priznati da još pre 7-8 godina napravio jedan lep prilog, kao što je uvek pravio za nas kolega, sada već legendari, Tomislav Santeč iz Niša, da bome o Safari klubu iz Niša, koji takođe ima, uslovno rečeno, dugu tradiciju, bar kada su naši profesori u pitanju.
Tačno.
Tamo je i gospodin Vlasta Stanević, predsjednik Safari kluba, predvodio reprezentaciju Jugoslavije na svetskom prvenstvu, na evropskom prvenstvu. Koliko ima naših klubova uopšte koji se bave praktičnim streljaštvom?
Pa ima sad dosta klubova i sve ih je više. Ja mislim da sigurno ima više od 10 klubova praktičnog streljaštva. Mnogi od tih klubova su iz Beograda, naravno, pošto je Beograd i najveći grad, a i ekonomski, da kažem, najsnažniji deo naše zemlje. Međutim, do sada je ograničavajući faktor u razvoju i da kažem, u broju klubova bio i to što grad Beograd nije imao ni jedno jedino strelište gde su ljudi mogli da treniraju ovaj sport. I mi, recimo, kao kada smo osnovali naš klub, mi smo morali da putujemo u Požarevac ili u Inđiju, gde su bili najbliže strelišta na otvorenom, gde smo mogli da držimo naše treninge. Sada, pošto je otvoreno i ovo prvo, da kažem, strelište na otvorenom u Beogradu, sve više klubova se formira i sve više ljudi dolazi kod nas i počinje da se bavi tim sportom.
Verujte da sam nekoliko poruka dobio i to od dama, mojih koleginica, evo odavde iz Radio Beograda, koje dolaze kod vas i koje su rekle da je strelište fantastično i da je to nešto što je lepo, što treba videti, u čemu treba uzeti učešće. E pa kad dame hvale, onda sigurno ima nešto dodatno.
Nama su te pohvale najdraže, ali ujedno posebno zadovoljstvo nam predstavlja to što mi u našem klubu imamo i takmičarke i sudije i devojke koje rekreativno treniraju. To je jednostavno sport koji je dostupan svima, pa i lepšem polu.
Šta rade tu sudije? Koja je njihova uloga? I pretpostavljam da kod vas nema mnogo ulova sudija, zviždaci, arbitru i to?
Nema, zato što u principu pravilnik je vrlo detaljan i vrlo jasan i postoji uglavnom jako malo prostora za donošenje nekih spornih odluka. Uloga sudije je na samom poligonu da da zvučni signal za početak, da kažemo, pucanja. Možda bih tu mogao samo da objasnim razliku između praktičnog i klasičnog streljaštva. Mislim da bi to našim slušalacima bilo interesantno. Praktično streljaštvo u samo, da kažem, precizno gađanje koje je pojam svakog streljaštva uvodi još faktor vremena. Dakle, kod nas se na zvuk signala počinje rešavanje određene metne situacije koja sadrži ponekad i preko 10 različitih meta koje ne mogu sve biti pogođene i sa jedne pozicije. Znači, u principu je to trčanje i pucanje. Vi sa prve pozicije, recimo gde se nalazite, otpucate mete koje vidite, a onda morate da se pomerite iza ili oko nekih paravana da biste se pozicionirali za pucanje sledećeg niza meta, a za sve to vreme vam se meri vreme od prvog zvučnog signala do rešavanja poslednje mete. I kada se sabere rezultat na svim pogođenim metama, on se deli sa vremenom. Tako da je tu ključ postizanje balansa između brzine i preciznosti, jer obično za veliku preciznost je potrebno dosta vremena da se čovjek smiri na cilja kako treba i opali valjano, ali ovdje se vreme meri.
A koliko nam je potrebno da saznamo sve to, količnike, proizvode, kad se to sve
sabere? Sa današnjom tehnologijom je to momentalno. Znači, nije, postoji dosta kompleksan algoritam, ima na društvenim mrežama raznih šala na tu temu, ali u današnje vreme ručnih računara to sve izračunava gotovo momentalno.
Pa to rekao da ne dođemo mi sutra, ono rezultati narednog četvrtka, neće tako biti.
Ne, rezultati su momentalni, ali što se uloge sudije tiče, dakle, sudija daje zvučni signal za početak rešavanja metne situacije i sve vreme budno prati rad strelca da ne bi slučajno došlo do, da kažem, povređivanja nekih pravila bezbednosti.
A do povređivanja gledalaca sigurno ne može doći?
To ne može sigurno doći, zato što strelišta su tako, da kažem, projektovano od strane odgovornih arhitekata, odnosno balističara, da daju apsolutnu bezbednost, a sudija je tu da i pored toga, da kažemo, bilo koju nebezbednu praksu momentalno zaustavi i, kao što sam vam malo prije pomenuo, ukoliko bi se tako nešto desilo, zaista se retko dešava, jer treninzi su takvi da su koncipirani prvo u oblasti bezbednosti, a kasnije u bržem i boljem pucanju, znači prvo se savlađuje polje bezbednosti. Vrlo retko se ta bezbednost naruši, a iako se to desi, takmičar se momentalno zaustavlja i diskvalifikuje za ostatak takmičenja, takmičenje vrati se u školsku klupu da ponovo, da kažemo, savlada pitanje bezbednosti.
E sad, pošto mi upoznajemo praktično streljaštvo, onda vas pitam da bome i o vašim poligonima, o takozvanim stageovima, pa onda o tim metama, papirnim i metalnim, imate statične i pokrete. Kako to sve izgleda u praksi?
Pa to sve izgleda ovako, sada za radio slušalce malo teže opisati, ali poligon je u principu negde, recimo, razmera 20 sa 20 metara, to je jedan, da kažemo, onako travnati teren, ali koji je u ćirilično slovo P okružen bedemima zemljanim koji su visine 3-4 metra, tako da oni obezbeđuju da ispaljen metak završi u toj zemlji, a ne da napusti strelište. I mete su pozicionirane, da kažemo, isto tako prateći te bedeme sa leve i desne strane i ispred strelca, ali, kao što sam malo pre napomenuo, nemoguće je vidjeti sve mete sa iste pozicije, već čovjek mora da se kreće unutar tog prostora, da trči i puca kako vidi koju metu, tako da je pogodi. Mete su papirne i metalne. Papirne mete su, da kažem, mete koje imaju neke svoje zone koje se boduju kao u svakom vrsti streljaštva i gađaju se po dva puta, znači puca se po dva puta u svaku metu kako se koja pojavi. I ono što je posebno interesantno i čini ovaj sport atraktivnim je što neke od tih meta su pokretne. Dakle, one se kreću sa strane na stranu i moraju da se gađaju tako dok su u kretanju. tako da vrlo izazovno. I imamo na kraju krajeva i metalne mete koje su padajućeg tipa, znači da bi se ona bodovala, vi morate da je pogodite na način da ona padne, da je srušite kvalitetnim pogotkom. Tako da sve to zajedno kada štoperica krene onako, nalazite se u jednom jako interesantnom svetu koji 10 sekundi vas vodi, 10-15 sekundi kroz pravi taktički poligon.
Fantastično zvuči, onako baš obećavajuće, već sam mislimo tamo i verujem da će našim slušalcima biti sve jasno i da će se pojaviti uskoro. Samo da ponovimo, molim vas, vaš poligon konkretno, Bubanj Potok.
Mi se nalazimo u Belom Potoku, tačnije preko puta autopijace Bubanj Potok u Brdu Gore, ima sa kružnog puta, ima znak, piše strelište i strelice, tako da nije ga teško naći.
Srbija je bila organizator evropskog prvenstva u praktičnom streljaštvu 2010. godine, kada je učestvovalo više od 1000 takmičara iz 43 zemlje. I vidim da i naši takmičari učestvuju na većim takmičenjima u svetu, sudije također dobijaju pozive i oni su aktivni učesnici.
Jeste, velika je čast i veliko je priznanje, moram reći, našoj zemlji da u tako kratkom periodu, a pomenuo sam da u preko 100 zemalja se organizuju takmičenje, sve evropske zemlje, da kažem, imaju svoje federacije i svoje takmičenje, da mi za tako kratko vreme dobijemo dva puta organizaciju evropskog prvenstva. I to je zaista jedan veliki poduhvat, velika čast za naš savez i za sve nas koji učestvujemo, da kažem, u tom sportu. Dakle, od 9. do 13. septembra, što je vrlo uskoro, će na Batajnici naši slušalci imati prilike da kao posetioci vide i na televizijskim, da kažem, ekranima i uživo kao posetioci da vide kako izgleda jedno evropsko prvenstvo. U tom evropskom prvenstvu ima 24 poligona različita koje se rešavaju tokom nekoliko dana, znači strelac ne otpuca samo jedan poligon i to je to, nego ima čitav niz poligona koji su potpuno različiti i koje treba otpucati za tih nekoliko dana, što čini ovaj sport i fizički zahtevnim, ali jako, jako zabavnim u svakom slučaju.
Vi ste jedan od komandanata Vukova iz Belog Potoka, ali moramo i Vukove sve da pomenemo, jer su takmičari ovog kluba osvojili desetine medalja, kruna prošle sezone je bilo takođe jedno lepo mesto, drugo mesto u ovoj ligi pomenutoj. I dalje ne mogu da izgovorim. IPSC.
IPSC.
Definitivno. Čitam u povuku. IPSC.
Tako je. Da. Dakle, mi smo proste, da kažemo, zaista za ponos da smo za tako kratko vreme uspeli da od nule utreniramo takmičare da oni postignu uspeh drugog mesta, ekipnog drugog mesta. Znači mi u ovom sportu gledamo da povećamo broj strelaca i nismo imali preuzimanje nekih, da kažemo, već formiranih strelaca iz drugih klubova, već smo od prvog dana sa radom, da kažemo, od nule sa novim članovima uspeli ipak da napravimo ekipu koja osvoji drugo mesto. I ono što je isto je tako posebno zadovoljstvo je za nas, što je naš jedan strelac i državni šampion u Open diviziji. Tako da zaista rezultati su tu od samog starta, a gde će to sve da završi sada kada tek od maja meseca ove godine imamo i strelište na koje možemo da treniramo, to tek možemo da zamislimo. Naš plan je negde da malo izađemo iz okvira Srbije, odnosno da ti strelci dobiju šansu da se takmiče na međunarodnim takmičenjima, pa da zašto ne na nekom sledećem evropskom prvenstvu imamo deo reprezentacije.
A kakve su teoretske šanse za prosperitet generalno praktičkog streljaštva u svetskim okvirima da nekog dana uđe možda čak i u familiju olimpijskih sporta?
Postoji inicijativa na tu temu. Ja sad iskreno rečeno ne znam dokle se s tim stiglo, ali znam da je takva inicijativa pokrenuta. To bi bilo sjajno, zato što zaista za nekoga ko posmatra ovaj sport sa strane, čak i ako nije neki veliki ljubitelj streljaštva ili ljubitelj oružja, vrlo je interesantan. Zaista vrlo je tehnički sport. Zaista mora mnogo toga da se nauči, mnogo veština da se savlada da bi mogao neko da bude dobar u ovom sportu, i fizički je zahtevan, tako da po meni ima sve elemente koji su neophodni da bi od njega bio jedan jako dobar olimpijski sport.
E sad, ko nas sluša, vjerojatno će se zapitati, a šta je sve potrebno da bi neko ušao u tu priču?
Pa, potrebno je malo toga na početku, zato što recimo mi u klubu uvek imamo klubsko oružje i klubsku opremu koju dajemo strelcima dok ne vide da li sebe nalaze u tom sportu kada krenu polako u nabavku svega što im je potrebno. Uglavnom, za nekog koji je, da kažemo, formiran strelac, kao što smo mi koji smo tu već duže vreme, treba jedan komad oružja, to je pištolj čije se cene kreću negde od svega par stotina evra pa do više hiljada evra, zavisi koliko ko želi da investira u tu opremu, ali može da se počne sa relativno skromnim sredstvima u tom smislu i potreban je samo jedan opasač sa fotrolom za oružje i fotrolom za okvire, tako da nije preterano zahtevan u tom smislu. Ono što možda predstavlja za određen broj ljudi ograničavajući faktor je što za postizanje odličnih rezultata je zaista potreban vrlo visok utrošak municije. Znači, mi kada smo u vrhuncu svog treninga, mi nedeljno ispaljujemo recimo 300-400 metaka, što nije zaista, nije mala stavka ni u čijem budžetu, dok recimo svetski šampion Erik Graufel, koji je pet puta bio svetski šampion i koji će doći na evropsko prvenstvo, on iz Francuske, doći na evropsko prvenstvo ovde kod nas, biće ga jako interesantno gledati, a inače držeći i seminar ovde u Beogradu 15. septembra, on u pripremi za takmičenje ispali po 2000 metaka dnevno.
Wow.
E sad pomnožite to sa cenom metka i to zaista izaći na vrlo u njegovom slučaju na vrlo veliku količinu novca.
Nije da štedimo na mečićima, nego mi malo se bolje organizujemo izgleda od šampiona.
Ja hoću da kažem uvek našim mladim, da kažem mladim nadama da sreća pa u ovom sportu 80% može da se postigne i treningom na suvo. Znači ima mnogo toga u atletskoj formi, jer eksplozivan izlazak iz jedne pozicije, pretrčavanje dela strelišta i zaustavljanje na drugoj poziciji je atletski zahtevno. Dakle, treba tu mnogo vežbe i sama manipulacija oružjem, opet naglašavam, bezbedna manipulacija oružjem, a ja mislim da i ovaj sport ima jako puno da doprinese, da kažemo, uopšte društvu, tako što se kroz njega edukuju ljudi da na bezbedan način rukuju oružjem i da poštuju oružje na način na koji je to potrebno. Znači, mnogo tih postupaka i te tehnike može da se uvežbava na suvo, znači bez pucanja. Pucanje, opaljenje samo metka je kruna serije postupaka koji prethode tome, koji mogu da se uvežbavaju bez pucanja.
Precizno, snaga, brzina, tri elementa jednako važna za postizanje uspeha u ovom sportu, to smo malo rekli biranim rečima.
Tako je, to je da kažemo, ajmo reći, moto praktičnog streljaštva i upravo u kalibrima koje koristimo i u njihovoj snazi, u brzini kretanja kroz strelište i kroz sistem bodovanja koji zaista zahteva preciznost, ta tri elementa su se vide u našem sportu.
Zagolica nas je, bogam, Ivan Bulajić, naš gost, jedan od osnivača streljačkog kluba Vukovi i direktor njihovog strelišta. Obratit ćemo pažnju tekako na praktično streljaštvo, lepo ga i gledati, a bogam i učestvovati. Samo treba da smo u punoj snazi, a jesmo, zamislim. Hvala vam i sve snage.
Hvala vam.
Wherever you go, Ja sam Strahinja Jovančević, bronzani skakač u dalj sa evropskog prvenstva u Glazgovu i slušam Vreme sporta i razvonode.
Boga mi je približila nam se i guča, odnosno dragačevski sabor trubača. Od osmog će krenuti zvuci trube i oriti se Šumadijom i Dragačevom od 8. do 11. augusta u ime organizatora. Ovu manifestaciju najavlje Marijana Luković.
Od 8. do 11. avgusta bit će održana 59. po redu trubačka smotra u Guči. Kulturno-umetnički program, kao i prethodnih godina, bit će baziran na tradicionalnim sadržajima kao što su dragačevska svadba, narodni višeboj, defile učesnika, a naravno kao centralni događaj izdvaja se finalno takmičenje najboljih trubačkih orkestara iz Srbije, na kome će učestvovati 16 trubačkih orkestara iz svih delova Srbije. Pored izvornog dela programa, koji je godinama nepromenjen, ove godine bit će održani i brojni koncerti. U četvrtak je zakazan koncert majstora trube Saše Krstića i Dejana Jevđića, a potom i koncert grupe Crvena jabuka po prvi put u Guči. U petak će biti održan koncert najpoznatijeg trubača Bobana Markovića, koji će ove godine nastupati sa Biljom Krstić, kao i tradicionalni ponoćni koncert na kome učesnici imaju priliku da se poslednji put predstave publici pred finalno nadmetanje, dok će u subotu nastupati Dejan Petrović, a u nedelju je planiran kao krajnji nastup grupe Tropico Band.
I'm Kimberly Pierre-Louis, basketball player from Canada. I like Serbia, Kafana, Sarma and Radio Belgrade Channel 1.
U Subotici se ne nastavlja dužijanca, i to još jednim lepim običajem, žetvenim, koji se sastoji u pletenju venca od posljednjeg snopa žita, koji se zatim odnosi u crkvu radi blagoslova. Manifestacija traje oko 4 mjeseca, završava se svečanom povorkom učesnika u narodnim nošnjama i u svečano ukrašenim kočijama. Šta se to dešava od 9. do 11. augusta, reći će nam Marinko Pivković, direktor udruženja bunjevačkih Hrvata dužijanca.
11. augusta je manifestacija dužijanca u Subotici, koja se evo kod nas slavi više od 100 godina. To je manifestacija koju slavimo u znaku završetka žetve i u tom na taj dan imamo veliki program. U toku dana je misa zahvalnica za rodove ovogodišnjeg žita, a nakon toga je svečana povorka. Svi gosti koji su došli na dužijancu u nošnjama i sve zaprege, bandaši i bandašice okolnih sela, oni svi idu do trga gdje se predaje kruh, to je hleb, gradonačelniku i time se centralna proslava dužijance završava. Ove godine imamo goste iz Republike Hrvatske, Mađarske i odavde lokalni kudovi iz Vojvodine. Veliko je interesovanje bilo i za tamburašku večer koja je u petak pred samu dužijancu, a u subotu je folklorna večer gdje će nastupiti folklorni ansambli.
I dame igraju dobar fudbal, verujte na reč i proverite. Ja sam Predrag Rozanović, selektor ženske reprezentacije Srbije. Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razvonode.
I opet će se oriti zvuci harmonike na letnjoj pozornici u divnoj Soko Banji 9. i 10. augusta. Prva harmonika Srbije, još jedna. Dakle, ovoga puta ćemo dobiti novog šampiona. Sve to najavljuje ispred, odnosno u ime turističke organizacije Soko Banja, Aleksandar Krstić.
Finale 57. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije održat će se u Soko Banji 9. i 10. augusta. Takmičarski deo održava se u hotelu Moravica od 10 sati oba dana. Prvog dana takmiče se mlađe kategorije, a drugog dana starije kategorije. Revijalni deo festivala održava se 9. i 10. augusta na centralnom gradskom trgu od 20 sati. Prvog dana festivala nastupit će prvo prošlogodišnji pobednik festivala David Nikolić, koji ujedno i otvara festival, a nakon njega nastupaju najbolje plasirani učesnici mlađih kategorija. Nakon toga nastupit će Dejan Petrović i Big Band. Drugog dana festivala nastupaju takmičari starih kategorija, nakon čega sledi proglašenje sveukupnog pobednika festivala i nakon toga održat će se koncert legendarnog pevača Miroslava Ilića.
Pored moje harmonike, ja slušam emisiju Vreme sporta i razonoda. Ja sam Đorđe Davidović, prvak sveta u sviranju klasične harmonike.
Dani Banice je gastroturistička manifestacija takmičarskog karaktera i neguje običaje, kulturu i tradiciju Bele Palanke i okoline. Ova manifestacija pokušava da sačuva zaborava stare kulinarske recepte naših baka, da ih prenese dalje kako su se oni i prenosili s kolena na koleno kroz istoriju. E, kako izgleda prava Banica Reš, onako iz Bele Palanke, možete pogledati na našem sajtu rts.rs. A šta će se to sve dešavati? Na takmičenju u pripremanju pita Dani Banice u Beloj Palanci reći će nam Miloš Lilić, direktor turističke organizacije Bela Palanka.
Turistička organizacija Bele Palanke već 14 godina za redom organizuje gastroturističku manifestaciju Dani Banice, koja je već, da kažem, postala popularna u celoj Srbiji, a i u celom regionu. Da kažemo nešto o manifestaciji, da je to pre svega takmičarskog karaktera manifestacija u pripremanju tradicionalne banice, ili da kažem za sve vaše slušaoce da je to u stvari gibanica sa sirom. Mi, naša manifestacija će se ove godine održati od 9. do 11. augusta u kompleksu Parka Vrelo ovde u Beloj Palanci. Pored takmičenja u pripremanju banica, svake godine i organizujemo prezentacije inostranih kuhinja, tako da ćemo ove godine imati inostrane kuhinje iz 8 zemalja iz sveta. Imaćemo koncert u 19 sati Dragice Radosavljević Sakane i grupe Svitanje i negde oko 21 čas 30 minuta dodelit ćemo, odnosno bit će dodela nagrada u centru grada, gde ćemo dodeliti, znači, sve nagrade po kategorijama. Eto, ostao sam dužan da kažem da se takmiče učesnici u 4 kategorije, to su slana banica, slatka banica, integralna banica i kreativna banica. I negde oko 22 časa nas očekuje koncert našeg proverenog prijatelja Dejana Petrovića i Big Benda. Mislim da je sve ovo što sam rekao prava pozivnica da vaša destinacija od 9. do 11. augusta bude Bela Palanka i manifestacija Dani Banice.
Časna hajdučka reč. 10. augusta se u Bogatiću održava hajdučka regata. Darko Mašić je direktor turističke organizacije Bogatić.
Moje izuzetno zadovoljstvo da u ime turističke organizacije opštine Bogatić pozovem sve slušaoce Radio Beograda da se priključe već 8. po redu hajdučkoj regati, koja se održava u opštini Bogatić u Mačvi, za one koji zapravo ne znaju. Program počinjemo već u 19 časova, a završavamo ga u popodnevnim satima, negde u intervalu od 17 do 18 časova. S obzirom da je hajdučka regata ideo mnogo veće manifestacije hajdučko veče, sve one koji nam se pridružuju u hajdučkoj regati očekuje bogat program i na samim hajdučkim večerima u Crnoj Bari, ponavljam još jednom, opština Bogatić u Mačvi.
Od srca pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Neda Nikolić, sviram kaval, gajde, saksofon, flautu, a posebno čarobnu frulu.
Tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod skretanja na naplatnu rampu Požarevac iz smera Niša ka Beogradu, poginule su 3 osobe, jedno dete i dvoje odraslih, dok je još jedno dete sa teškim povredama prebačeno u Beograd. Volkswagen nemačkih registarskih tablica udario je Citroen kragujevačkih tablica koji je izleteo sa puta. Svi stradali su bili u Citroenu. Zbog sumnje da je izazvao nesreću, uhapšen je 49-godišnji državljanin Finske koji je vozio Volkswagen. Nevreme koje sinoć i pre podne pogodilo Srbiju nanelo je štetu poljoprivrednim usevima i stambenim objektima. U opštini Blace proglašena je vanredna situacija, jer je grad uništio letinu na teritoriji cele opštine, a bez struje su skoro sva sela. Očekuje se da će snabdevanje biti normalizovano u toku dana. I u Kraljevo je veliki broj korisnika bez struje. U srednjoj medicinskoj školi, čija je rekonstrukcija u toku, voda je prodrla u sve učionice. Nevreme je veliku štetu pričinilo i na voćnim zasadima u Dragačevu, Guči, Požeškom i Ariljskom kraju. Na području više sela opštine Lučani oštećeno je više od 100 stambenih objekata. Država će pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu od nevremena, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na Beogradskom trgu Republike. Istakao je da se u Beogradu mnogo radi, ali je napomenuo kako će država morati da pomogne da se i u nekim drugim gradovima, poput Valjeva, Požarevca, Užica, uredi infrastruktura. Predsjednik Vučić je pozvao sve građane, posebno krajišnike, da dođu sutra u 19 časova u Krušedol na Fruškoj gori na obeležavanje godišnjice progona Srba iz Hrvatske u vojno-policijskoj akciji Oluja 1995. godine. U nove stanove u Vrnjačkoj banji, posle svečane dodele ključeva, useljeno je 20 porodica izbeglih iz Bosni i Hercegovine i Hrvatske. Ključeve je uručio šef diplomatije Ivica Dačić. On je izbeglicama poželeo da bolne uspomene zamene iskrenim osmehom i otvore vrata budućnosti kakvu zaslužuju. Stanovi su izgrađeni u sklopu projekta regionalnog stambenog programa, kojim upravlja Banka Saveta Evrope za razvoj. Srpska lista osudila je održavanje katoličke mise u sredu na prostoru Pravoslavne crkve Sveti Nikola na Novom Brdu, na Kosovu i Metohiji. Reč je o pokušaju falsifikovanja istorije i otimanja srpske kulturne baštine, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je to direktno ugrožavanje verske tolerancije i izazivanje uznemirenja srpskog naroda. Dan pošto je prestao da važi sporazum o razoružanju između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, američki ministar odbrane Mark Esper izjavio je da se zalaže za to da Vašington uskoro rasporedi rakete srednjeg dometa zemlja-vazduh u Aziji. Istakao je kako bi voleo da se to desi za nekoliko meseci, ali za to, kako je napomenuo, treba više vremena nego što se misli. I ovog vikenda pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji. Situacija na graničnim prelazima je promenljiva i zadržavanje su u zavisnosti od priliva vozila. Gužve su na Horgošu i potrebno je nekoliko sati za prelazak srpsko-mađarske granice. Odbojkašice Srbije igraju u Vroclavu sa Tajlandom u drugom kolu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre u Tokiju. Prenos je na prvom programu naše televizije. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se do kraja dana očekuju jaki pljuskovi s grmljavinom i količinom padavina većom od 20 ml za 3 sata. Vreme sutra, pretežno sunčano, sredinom dana i popodne na istoku i u planinskim predelima, lokalni razvoj oblačnosti i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 14 do 18 stepeni, najviše od 24 do 27, u Beogradu 25 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Nenad Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
Your alma mater, Zdravo, ja sam Lena Kovačević, sa mnom zaronite u dubine kroz emisiju Vreme sporta i razonode.
17 časova i 8 minuta, u toku je treći dan meseca avgusta, zove se subota, uobičajen termin za našeg dragog, dragocenog prijatelja i saradnika, viteza kulinarstva, akademika gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda Milijana Stojanića. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava vama u studiju, vašim kolegama i svim našim slušalcima. Moram da počnem jednu priču koja zaista zavređuje svaku pažnju, a radi se o jednom od najznamenitijih ličnosti Kosjerića, Dani Petra Vazića, i da se podsjetimo na njega. I ovih dana zaista Kosjerić je jedno kulturno svetište svih onih koji se bave kulturom i koji su bili veliki prijatelji i obožavaoci Petra Lazića o Peri. Ne treba mnogo pričati onima koji su ga znali. Imaju samo reči hvale, to smo čuli ovih večeriju. Inače, svake večer ima i književno večer, ima mnogo dešavanja i razne grupe gostuju. Sve u svemu, Kosjerić zaista ima koga da se sjeća i ima čime da se ponosi, pored mnogih brojnih drugih značajnih ličnosti koje su rođene u ovome kraju.
Lepo je što čuvate sećanje zajedno sa nama. Milijane, ima i dosta gostiju, a ima i sportista kao i obično. Fudbaleri Dinama iz Pančeva su kod vas na priprema.
Tako je. Kosjerić je sportska varoš. Do 1. odnosno do 1. avgusta je bio veliki međunarodni kamp odbojke. Mi imamo dve sportske dvorane, dva stadiona, olimpijski bazen i važimo za varošicu koja je izuzetno pogodna, ako mogu tako da kažem, pored seoskog i ovog drugog turizma i bavljenje i sportskim turizmom, tako da važimo za jednu zaista predivnu varoš koja neguje tu tradiciju i veliki broj sportista boravi kod nas u Kosjeriću.
I hranimo se zdravo, sportski, kvalitetno.
Hranimo se zdravo i moram da kažem i to da ja sam veliki prijatelj sa Kinezima, da u moju kuću, u moj motel, neću reklamirati, ali od 9. počinju stizati grupe, znači 9. 13. pa sve do kraja godine kroz Kosjerić treba da prodefiluje 2-3 hiljade kineskih turista. Moja malenkost je takva kakva, da se sa mnom slikaju, da se druže, da probaju zdravu hranu, da vide šta što Srbija nudi i zaista možemo da se ponosimo što živimo u jednoj ovakvoj maloj varoši.
A šta mislite da bi njima bilo najinteresantnije? Već ste imali takve iskustva. Šta se njima dopada pored prirode koja je zaista prelepa i kod vas u kraju i širom Srbije? Šta oni najviše vole da pojedu?
Pa da, mi smo mikroregion, oni dosta vole voća i povrća. Hvala Bogu, kod nas maline, šljive i drugog voća ima. Ali ima i visljenih domaćica i nas gastronoma koji to umemo izuzetno dobro da upakujemo, pa počevši od troja, projavica, kačamaka, gibanjica, pršute naše neizbežne koji zaista oni svi vole da probaju, duvan čvaraka i mnogo toga ima, punjene paprike žitom i jedan specialitet, namjerno sam ostavio ga koji ću ja spremiti za naše prijatelje iz Kine, a to je boranija sa slaninom i pilećim mesom. I to naši slušalci treba, iako neće, siguran sam, biti ovdje kada Kinezi dođu kao turisti da probaju našu hranu, ali zato mogu da to spremne fino kući. Znači, boranija sa slaninom i piletinom, zahtevno je ga obraditi, ali ljubav je ljubav, jel?
Da.
Najče da kažemo šta je potrebno. 1 kg boranije, 200 g slanine mesnate, pola kilograma pilećeg mesa, 2 glavice crnog luka, 2 sveže paprike, 1 kašika masti, 3 čena belog luka i normalno aleva paprika, soj, biber po zemlji, to što se tiče namirnica. Priprema se vrlo jednostavno, tako što se boranija očisti, dobro opere i stavi se u jednu šerpu da stavimo mast, crni i beli luk. To se tinsa se nekih 15-20 minuta na samoj masti, a onda dodamo slaninicu i prelijemo vodom samo da ogrezne i negde oko 1 sat se sve to dobro dinsta dok popusti svoje sokove i crni i beli luk i sitno seckana paprika sveža, a onda negde pred kraj, to otprilike traje sat i po, negde na tom zadnjem satu dodamo sitno seckano pileće meso i sve lagano nalivamo vodom i krčkamo dok boranija i meso ne omekšaju i siguran sam u to da će, normalno doda se na kraju oleva, paprika i biber, da će naši slušaoci itekako uživati ovom neobičnom jelu, a nama dobro svima poznato.
Da ponovimo, Milin.
Pa da ponovimo, 1 kg boranije, 200 g slanine, pola kilograma pilećeg mesa, 2 glavice crnog luka, 2 sveže paprike, 1 kašika masti, 3 čena beloga luka, aleva paprika, soj, biber po želji. I toliko, Željko, za današnji dan iz Kosjerića. Nadam se sljedeći vikend da ćemo se čuti sa neke manifestacije. Tako da ja moram da putujem, da ljudi zovu, a svakom slučaju naši slušalci kako će biti zadovoljni informacijama koje mi budemo pružali.
Zato i toliko volimo i poštujemo našeg Milijana, kao i o nas, gde god je otišao, javio se, uključujući Indiju, Nomad, i još će nam se Bože zdravlja javljati. Hvala mnogo, Milijane.
Puno pozdravam.
Vreme sporta i razonode je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
U 17:19 konstatujemo da odbojkašice Srbije vode u duelu sa selekcijom Porto Rika. 19:12 u pitanju je turnir u kome se drugo meč od 20:30 sastoji Tajland i Poljska. 19. minut utakmice Linglong lige u futbolu između Indije i Napretka, nema pogodaka, bez golova 0-0. I tako, to je to što se tiče naših. Od 17:30 počinju utakmice prvog kola Prve lige Srbije. Sastoji se dva imenjaka u Kragujevcu, Kragujevački i Pirotski. Potom u Beogradu na Tromeđi, Vračara, Zvezdare i Vračara, Zvezdare i Voždovca. Tako je, sastoji se Sinđilić i Novi Pazar. I potom u Zlatiboru, na Zlatiboru u Čajetini, na centralnom stadionu, igraju u Zlatibor i Novoj ligi Beogradski Grafičar. Još jedna draga gošća, nije prvi put kod nas, ali više povoda zbog čega je ponovo došla, ali u svakom slučaju posjetit ćemo. Katarina Jonev, još jedna od osoba koje se ozbiljno bave nekim lepim stvarima koje su od životnog značaja, kako za one najmlađe za koje najviše brinemo, pa tako i za nas malo manju decu, koja često uspemo da ispadnemo trapavija od one male. Dakle, bavi se edukacijom dece na internetu na ovim prostorima i važi za uspešnog analitičara za sajber terorizam. Katarina, dobar dan, drago mi je da smo ponovo ovde u istom sastavu u studiju 1 Radio Beograda 1.
Dobar dan, dragi Željko, veliki pozdrav za vas i za sve naše slušalce.
Divna je reklamica, evo sad pokušavali smo se setiti oni klinci na televiziji, kako to kažu, i moja, i tvoja, i ono, i ne znam koliko to deluje na mališane, ali to mora da se čuje, reklama je urađena zaista sjajno.
Jeste, u principu Ministarstvo za telekomunikacije, ako se ja ne varam, je autor i nosilac tog projekta, pa treba što više zaista da omasovimo upravo svesnost koje su to potencijalni rizici i opasnosti na društvenim mrežama i da deci zaista ukažemo da imaju kome da se obrate. I to je najbitnija zapravo i poenta cele te reklame.
Zaista se svakakve stvari dešavaju, od onih nekih kajde najbezazlenijih slučajeva poput tiketa sportske kladionice da kao neko preporuči pa traži pare, do toga da evo, svedoci smo i pratimo danima što se dešava ovde kraj nas, dakle, do pretnji najbližima, do ucena, do podizanja novca, do gadosti razno raznih.
Mislim da će me u ovom trenutku svi radnici kladionica zamrzeti, ali ogroman problem je postalo i online klađenje, pogotovo kada su deca i mladi u pitanju. Prosto svaka kladionica u zemlji, u Republici Srbiji, zaista vodi računa da deca ispod 18 godina nemaju šta da tražu u kladionicama. Taj internet je upravo dozvolio pre svega najmlađima da okušaju sreću u igrama na sreću, što može biti onako poprilično veliki problem u godinama koje dolaze. Evo, u ovom trenutku u Nemačkoj je to jedno od najvećih problema, zapravo kako te starije maloletnike pre svega odvojiti od online klađenja, ali apsolutno ste u pravu, postoji zaista pregršt opasnosti koje su sve učestalije, nažalost, od ucena, prinuda, zastrašivanja, pretnji, uznemiravanja porukama, pa čak i ti loši neki odvratni komentari koji se jako često mogu naići na društvenim mrežama, a psihologija čoveka koji ima 100 pozitivnih reakcija, jedna je negativna, naš mozak će se uhvatiti upravo za tu jednu negativnu. Pa kad još imamo svesnost da u tom virtualnom prostoru ogroman broj ljudi čita i komentare i onda prosto se postaje viralno, se zaista u kratkom roku vidi ogroman broj ljudi, nekako šteta je poprilično ozbiljna koja može da nastane upravo usled takvih dešavanja.
Katarina, je li ima toliko dokonih ljudi koji komentarišu stvarno apsolutno nevažne vesti, mislim od, ne znam, pada lima sa krova, makar se nije ništa loše desilo, do, ne znam, mačke koja je promašila grad i završila u drugom gradu i da se posvađa između sebe na kraju. Gde smo mi to otišli, kuda to vodi? Ko su ti ljudi, koji profil tih ljudi koji se time bave?
Pa nažalost internet i društvene mreže pre svega su dozvolile da se kreira taj takozvani alter ego. I veliki broj ljudi zaista primećite da neko ko recimo u stvarnom životu ima manjak samopouzdanja na društvenim mrežama je influencer čak, odnosno ima veliki broj pratilaca i ogromnu podršku kada su u pitanju društvene mreže, a nekako i problemi svakodnevnog života su poprilično uticali na to da se na internetu neki ljudi prosto daju sebi oduška, a to rade na zaista pogrešan način. Meni je užasno, pošto sigurno sam da ćemo pričati naravno i na tu temu, ali meni je, znate, jako poražavajući za naše društvo da, recimo kada su u pitanju utakmice mlađih liga, da uvek se nekako nađe neki polunavijač ili neki rođak, pa umesto damo podršku deci oba tima koje se trude i zaista žele da uspeju u nekom sportu, mi moramo se bavimo negativnim komentarima nekog kome, eto, misli da je najpametniji stručnjak na celom svetu i koji, eto, prosto neke svoje zadovoljstvo iz stvarnog života presipa u taj virtualni prostor. To je stvarno katastrofa.
Evo da, ne krijem, recimo kada Novak Đoković izgubi neki meč, za Boga i on je od krvi mesa, a toliko je istinski ponos naše Srbije.
Jeste, apsolutno. Je apsolutno, najbolji ambasador Srbije trenutno.
Definitivno, ali kada izgubi neki meč, uvek se pojavi neki, kako to sad ovi novi klinci kažu, hejter, i neki krene, i onda krene ta priča i prepucavanje. To je strašno. Dakle, neki ljudi neostvareni, neuspešni, obično takvi se time bave, pišu takve gluposti. Ako postoji li mogućnost da se to ne objavi i kakva je sloboda po tom pitanju, a da ne kažu da evo živimo u nekom vremenu da kada se neko zabrije, toliko ružnih stvari izađe, ja bih lično zabranio, definitivno. Mislim, to je već udar i na ličnost i na porodicu, to je prekota, prostota.
Slažem se. Pa, znate, mi smo se nekako šalili godinama, svaku u Republici Srbije stručnjak za fudbal. Pa znate, svako ima mišljenje koje treba da igra u reprezentaciji, kako bi on, eto da sam ja selektor, mi bi poveđivali, osvojili bi svetsko evropsko prvenstvo, ali udar na konkretno Novaka Đokovića i veliki broj drugih sportista koji su u tom rangu naših je zaista sramotno. Po mom mišljenju, ok, svako ima pravo na loš dan i svako ima pravo da izgubi, ali Novak zaista na svakom meču ostavlja srce na tereni. To je nešto što ne možemo prosto da ispustimo iz vida.
Nije to problem, čini mi se, ukoliko dopustite, nego oni pristojni ćute.
Da, ali se uvek nađe taj neko ko, pa čak i kada pobedi naš sportista ili naš tim, naći se neko prosto koji će hteti to neku svoju viziju da podeli na jako negativan način. Kada su u pitanju medijski sajtovi, na primjer, ili sajtovi koji se nalaze po internetu, postoji mogućnost da se pre svega ružne reči, psovke i slično, da administratori koji uređuju te stranice i sajtove da prosto izbrišu komentare. Sa druge strane, kada su u pitanju društvene mreže, konkretno Instagram koji je trenutno najpopularniji, osoba čiji je profil ima puno pravo da zaključa, recimo, da ne može uopšte niko da mu napiše bilo kakav komentar. Ili pak da blokira određene ljude da oni ne mogu da ostavljaju komentare raznorazne. Ali opet to znači i uskraćivanje na hiljade drugih ljudi koji će dati podršku. Ono što jeste negde manje više rešenje jeste da se manualno, odnosno kada se nađe na komentar, da vlasnik korisničkog naloga, odnosno vlasnik profila, ručno izbriše taj komentar.
Znači imamo čak i na YouTube-u da daju lajkove i dislajkove, sviđanja i nesviđanja, uvek ima neki izrod, ja ne znam kako bi drugačije nazvao, koji će naći nešto da zameri, makar da je mala rupa u sredini na ploči sa koje je to izvedeno i skinuto ili bilo što.
Slažem se, prosto, znate kako, kada je u pitanju uopšte, pošto je to jedan vid, ako ćemo iskreno, nasilja, prosto vi nekoga ipak psihički negativno utičete na vlasnika ili korisničkog naloga ili vlasnika fotografije ili slično, i to jeste jedan vid nasilja. Možda ti nasilnici prosto i ljudi koji se tako ponašaju negativno, kao što ste vi iskoristili termin, hejterski. Znate, možda je njima lakše zato što nisu oči u oči sa tom osobom. Opet je internet dozvolio da postoji jedna ogromna granica, jer teško da bih u stvarnom životu tako nešto oni mogli da uradili, da izjave. Prosto jačinu dobiju upravo jer znaju da će ostati anonimni, i najčešće jesu anonimni, i sa druge strane ne mogu da vide reakciju te osobe koja čita takve komentare. A to je užasno. Mislim, prosto, posmetram i po mladima, sajber nasilje, odnosno internet nasilje, je trenutno najrasprostranjeniji vid nasilja. Znate, ajde da okačimo jednu fotografiju, imamo sad svi drugari iz jednog deljenja da se okunimo na jednu osobu. Ne shvatajući kakve to posljedice negativno može im uticati baš na tu osobu. Jer, kažem, internet je dozvolio da ogroman broj ljudi vidi baš tu fotografiju i da počita baš takve komentare, i to zaista ostavlja duboke posljedice.
Samo da ne uskratimo ljubitelje odbojke, za rezultat prvog seta, 25-14 je za Srbiju u duelu sa Portorikom.
Bravo.
Kad smo kod sporta, ne postoji način da se mlađima od 18 godina ili da se utvrdi ko je taj koji igra online kladionicu. Nema načina.
Pa, mislim da veliki broj kladionica u Republici Srbiji iskreno radi na tome, ali to jeste malo i teško. Prosto oni nemaju ličnu kartu, ne postoji mogućnost da ostavi dokumenta u svojem GDPR na evropskom nivou, tako da je jako teško kontrolisati, iskreno. To je problem s kojim se i Srbija, ali i ceo svet trenutno suočava. Znate, ja sam pomenula kladionice, ali opet s druge strane imamo i raznorazne prevare koje se tiču samih kupovina. To su sve izazovi s kojima mi tek treba da nađemo rješenje kako da se adekvatno izborimo, jer opet s druge strane, kažem, na evropskom nivou je donet GDPR o zaštiti podataka, koji treba da se poštuje u Republici Srbiji takođe, pa vidjet ćemo kako će sve to biti onda regulisano.
Samo za mogućnost kažnjavanja, ali kako znati od koga uzimamo i koja je preporuka, o čemu da vodimo računa kada želimo da naručimo patike ili onaj sprej za komarce, ako ništa drugo?
Provera na 1001 način. Ja znam da je danas lep dan i znam da je subota popodne i znam da ljudi odmaraju, ali prosto nešto što je, recimo, po meni ogroman problem trenutno i nešto čemu tek treba da se priča, u stvari i priča se mora još više. Veći problem od kupovina patika su, recimo, potencijalni vrbovatelji na internetu i na društvenim mrežama pogotovo. Znate, veliki broj od kriminalnih grupa preko sekti, da ne pričamo o terorističkim organizacijama, trgovci ljudima su aktivni na društvenim mrežama i njihov mozak prosto radi mnogo brže. I zaista, od lažnih oglasa za posao, pa gde, kada neko, recimo, postavi oglas na neku društvenu mrežu sa basnoslovnom platom, sa fenomenalnim uslovima za rad, posao hostesa, manekena, modela, i svi su u inostranstvu, za početak, hajde to da proverimo 100.000 puta, hajde da nasadamo na takve neke stvari, jer ako pošaljemo dete ili mladu, ne mislim baš na dete, mislim ipak na starije maloletnike, pa čak i na mlađu populaciju od 18 pa recimo do 25 godina, hajde da uradimo tu to kompletno domaći zadatak. Da proverimo sajt, da proverimo ljude, da se raspitamo, da pričamo sa ljudima koji su već sarađivali sa takvom agencijom, u suprotnom gde će potencijalno osoba da završi, ko se prijavi za tako neki lažan posao, a verujte mi, ima zabeleženih slučajeva čak i u Srbiji da upravo veliki broj mladih su bili žrtve ovih lažnih oglasa. Sekte sa druge strane također koriste društvene mreže da bi promovisali to neke svoje ideologije, neko obećanje za bolje sutra, i deci koja se bore sa pubertetom, bore sa stvarnim životom, znate, poprično mogu da nasednu na tako neke priče. To su sve problemi zaista sa kojima moramo da se suočimo, ali svi zajedno kao društvo u apsolutno svim segmentima.
Pre nekoliko dana, nažalost, i ono najcrnije u toj priči, devojčica je nestala na jedan dan, vratila se iz drugog grada, ali je otišla se nađe sa svojim Facebook prijateljem koji ima 74 godine. Znači, to su tek one najstrašnije priče koje su užas jednostavno.
Jao, jesu. I to zato svaki put na svakoj radionici, na svakom predavanju, na svakom gostovanju, znam da sam verovatno dosadna, ali ljudi, nemojte da prihvatate ljude koje ne poznate na društvenim mrežama, i molim vas, prosto uvek usmerite decu i mlade da trend jurenja lajkova zaista ne treba da postoji. Jer je to prosto postala manija za mlade ljude, pa i za devojčice pogotovo, da time smatraju prosto, ako njihove fotografije imaju ogroman broj lajkova, da su time popularnije, uspešnije, talentovanije. Da bi imale mnogo lajkova, to znači da moraju ogroman broj nepoznatih ljudi da prosto prihvate i da puste u svoj virtualni svet, što je zaista, nikad ne znamo ko se nalazi sa druge strane. Znači, ako ja se napravim profil da sam Leo Messi i počnem nasumično da šaljem zahtjeve za prijateljstvo, neko će zaista pomisliti da sam ja Leo Messi. Neko će stupiti u komunikaciju sa mnom. Da ne pričam zaista o toj situaciji.
Leo, što ste se prolivšali?
Juju, da, to je zbog kose. Ali šal na stranu, sve su to zaista opasnosti. Radi da pokušamo da na zaista prostim primjerima, ne pričaš sa nepoznatim ljudima na ulici, nemoj da komuniciraš sa nepoznatim ljudima na društvenim mrežama, hajde da to zaista deci i mladima ako ubacimo u mozak i da im to bude zvezda vodilja kada su u pitanju društvene mreže.
Kada pođu deca već u osnovnu školu, drugi, treći razred, pa već nešto znaju da postoji nešto i neki svet van kuće, koliko je sudar svetova, onog sveta iz koga dolaze, iz kuće, iz porodice, vaspitanja gde se to priča i do onoga gde već uvijek ima neko društvo koji kaže hajde da uradimo ovo, a što ne bismo uradili to?
Joj, to smo radili i mi kad smo bili i bez mobilne telefona i društvenih mreža. Znate, uvijek neko hoće da proba nešto i da se svi beremo na krušku, svi se beremo, neko će da padne, ali šta ćemo, svi smo se popeli. Ali današnje generacije se rađaju, žive, sazrevaju, bivstvuju prosto u tom virtualnom svetu. I zaista od malih nogu dovoljno da prođete kafićem i vidjet ćete makar jedan par za jednim stolom, mlada mama, mlad tata, koje detetu daje mobilni telefon i dok oni ćaskaju ili piju kafu, šta god, dete nešto radi na tom telefonu. Od malih nogu decu zaista navikavamo. Ali bitno je zaista da objasnimo da tehnologija nije opasna sama po sebi. Telefon, internet i kompjuteri su nam dali nezapamćene mogućnosti koje ja kad sam bila dete, mi to zaista nismo imali. Od toliko benefita, toliko prednosti da trebalo bi nam sigurno pola sata da kažemo šta nam, koliko su nam zapravo i kad te tehnologije olakšile život. Ali kažem, tehnologija nije opasna, ali moramo da naučimo da rukujemo njome. Moramo da naučimo ipak da je stvarni svet stvaran svet, a virtualni svet virtualan. I da ta dva nisu uvek isto.
I ako šaljete poruke, šaljite onima koji vas iskreno vole i vi volite njih.
Apsolutno.
Sve poruke tvoje mirišu na ljubav, osmijeh na kraju sjeća na tvoj. Da li me još voliš, ja ne pitam više. Osjećam da želiš biti samo moj. Odavno umorna od istočne kiše, moja duša želi izbriše. Da li te još volim, ti ne pitaš više. Još uvijek se nadam, na licu te piše. Ne odlazi, molim te, moja te ljubav neće. Ne odlazi, molim te, moja te ljubav neće, bolje ti, odvedi me.
Bila je ovo poslednja napisana pesma Jadranke Stojaković u njenoj karijeri, nije stigla da snimi. Učinila je to Maja Tatić, pevačica iz Banja Luke, koja se sa njom družila, od Maje upijala mnogo toga i očigledno prenosi sve njene tajne, uključujući i ove lepe pesme. Maja Tatić inače branila boje Bosne i Hercegovine svojevremeno na pesmi Eurovizije, a ovo je jedna od najlepših balada koje smo čuli u poslednje vreme. Srbija Puerto Riko u drugom setu, 12-7, prvi set su takođe naše devojke rešile u svoj korist. Prvi pogodak, pošto na utakmicama Linglong Lige Srbije nema golova, prvi pogodak u prvoj Ligi Srbije, tu u prvom kolu Sinđelić u Beogradu vodi protiv Novog Pazara 1-0, 9. minut. Katarina Jonev je sa nama i pričamo, makar je to samo vrh ledenog brega, koliko god pokušamo, draga Katarina, da ispričamo, uvijek imamo utisak da ništa nismo rekli.
Moramo da pričamo i pričamo.
Definitivno. I kažu, sve su to naša deca i strašne pomise da bilo kom detetu može nešto se desi, pa eto i u svojoj kući putem interneta. Ili, to su tragedije. No, uz ostalo, da bi priče imale i dodatnog efekta, tu su i predavanja. E, vi ste upravo preduzeli dosta toga. Nedavno ste bili u Vrničkoj Banji gde je održan peti po redu međunarodni rukometni kamp Ratka Nikolića, našeg proslavljenog rukometaša i reprezentativca Srbije. Bilo je deca iz zemlje regiona, ali iz Grčke i Slovačke. Dakle, oni su čuli što se dešava deci, ali pretpostavljam da i sportistima za koje se misli, poneko možda ima, ali više se misli da imaju, ne znam Bog za koliko para, ali i oni mogu biti žrtve raznih ucena, od fotografija, lastivnih fotografija ili fotografija koje ne postoje, ali dovoljno da može da se uradi nešto strašno.
U principu, kada držim predavanje u sportskim klubovima, pre svega u Beogradu, da će Bog, uskoro ćemo se proširiti na Srbiju, upozoravam mlade sportiste na pojavu lažnih menadžera, lažnih fotografa i lažnih novinara. I to je nešto što, pre svega, pošto sticam okolnosti sam bivši sportski novinar, dugo sam radila u sportskom žurnalu i prosto ta neka prijateljstva iz tog doba su zadržana do dana današnjeg i obraćaju mi se reprezentativci i reprezentativke iz raznih sportova upravo sa tim pitanjem, a izvini, da li poznaješ ovog čoveka? I onda mi pošalju komunikaciju i verujte mi, uvek je u pitanju mlada osoba, uvek, uglavnom je u pitanju ženska osoba kada su fotografi i novinari u pitanju, sa komentarom tipa, znaš, ja sarađujem za Srpski list u dijaspori, on ne izlazi u Srbiji, eto, ja bi da uradim priču s tobom i fotografije, dođe u moj studio kod mene u stanu. Bogu hvala, pa srpska deca nisu toliko naivna i umeju i tekako da prijeve. Ja uvek kažem, uvek morate da kažete roditeljima i treneru šta se dešava i nemojte prosto da padate na te slične fore. U najgorem slučaju, Google je najveća enciklopedija znanja u ovom trenutku. Uvek pitajte makar koji je časopis u pitanju i nikada ne idete sami, nego samo isključivo uz prisustvo roditelja.
Izvinjavam se zbog upadice. Nikada manje ljudi nisu čitali novine, žao mi je što je tako, a nikada više novina, nazovimo ih, na kioscima.
Joj, pa da, pa svašta nešto ima, ali prosto internet je ponudio ogroman broj sajtova, nekih raznoraznih i nekih novinskih sajtova takođe. Deca nekada zaista nemaju baš skroz razvijenu svest i ne polaze od pitanja, a zašto bi baš mene kontaktirao neki novinar? Pogotovo, kažem, kada su mladi sportisti u pitanju, znate, oni su mentalno jaki, ali imaju jak ego, pogotovo ako neko ko se poprično ističe u timu, nebitno koji je sport u pitanju, i nekada u nekom trenutku će mu poraditi ego i kaže, pa da, ja sam najveći biser tog i tog sporta, srpskog sporta, što ja ne bi dao intervju, i onda tu može zaista doći do tragičnih posljedica. Za menadžere to je tek katastrofa, da zaista sada se svako može predstaviti kao menadžer, neku priču napisati detetu, dete će verovatno reći svom ocu i to se završava tako što roditelj uglavnom mora da da neko novčano sredstvo, odnosno neki novac tom takozvanom menadžeru i on će nestati i nikom ništa.
S tim da njih nije sramota da to rade i otvoreno, njima nije neophodan face i internet.
Da, ali recimo, pa ja nekako živim u utopiji, ja nekako verujem da ne može baš svako da priđe detetu i roditeljima kaže, dobar dan, ja sam menadžer, eto mene, sad ću napravim čudo od vašeg deta i sad će on igra u Juventusu, Milanu, CSKA, Zvezdi, Partizanu. Ne želim da povrem da je baš to baš toliko lako. ali kada su u pitanju društvene mreže, kao što smo malo pre rekli, svako može se predstaviti kako želi. I to je ogroman problem. I uvek moramo da proverimo.
Tako je. Nisu ni svi baš menadžeri, ma koliko to zvučalo, ali nisu ni svi baš onako grdni, ima i oni koji su korisni, evo i našim klubovima, koji zaista završe poslove, dakle odvajamo žit od kukolja u ovom slučaju.
Ja se slažem, ali sad će onako kao stara teta, sad će teta Katarina da pokuša da bude mudra, ali zar nije logičnije da fudbalski ili košarkaški rukometnik, koji god sportski menadžer, kontaktira klub kada je u pitanju dete, a ne direktno dete?
Apsolutno, i posebno što su to klubovi koji su često i ulagali svoje pare da stvore nešto od njih.
Apsolutno.
Katarina, lepa je misija koju imate, kojom se bavite, koju obavljate. Evo, i došli ste nam maltene direktno iz kampa Dejana Stankovića sa Kopaonika, gde se radilo na pravilnom razvoju dece i na fudbalskom terenu i u virtualnom prostoru.
Tako je. Ja sam zaista počastovana što sam ove godine gost na kampu proslavljenog fudbalera Srbije i Evrope, a to je Dejan Stanković, i on ove godine po drugi put drži svoj fudbalski kamp. Ove puta se održava na Zlatiboru na Kopaoniku, tako da paralelno zapravo radim predavanje upravo na temu bezbednosti na internetu i na Zlatiboru i na Kopaoniku. Ja bih zaista želela da se zahvalim gospodinu Stankoviću i celom njegovom timu koji fenomenalno vodi kamp, što su shvatili značaj ovog problema i što su mi dozvolili da budem deo njihovog kampa i da zaista svi zajedno radimo na pravilnom razvoju dece.
A da li deca sama pitaju, osim predavanja, da li oni imaju pitanja ili smo mi voditelji, roditelji, uvek navalentni, uvek smo, imamo utisak da samo mi pitamo, ne znam da li oni osjećaju svu tu opasnost koja lebdi, taj Damoklov mač.
Ja to imam sreću, pa sam ja bivši novinar, ja volim da postavljam pitanje, neko su moja predavanja zaista interaktivna od samog početka. Uvek naravno pustim decu ipak da malo uđemo u priču, ali uvek im kažem u svakom trenutku, jel imate pitanje, nešto vam nije jasno, ruka u vazduhu, moj monolog prestaje, vaše pitanje počinje. Tako da se zaista trudim da bude interaktivno i hoću uvek da čujem njih. Iz prostog razloga, ja prva ne volim video igrice, na primjer, ja prva, moram priznati, nisam veliki fan društvenih mreža, nisam, baš dok sam dolazila u emisiju, sam razmišljala o Instagramu zapravo, jer relativno skoro mi je prišla drugarica i rekla, po pobogu Katarina, imala si toliko predavanja, pojavljaš se u medijima, radiš dobru stvar edukacije o bezbednosti dece na internetu, ti si javna ličnost. Znaš, sam ja onako pogledala poprilično čudno, rekla, ma kakve, ja nisam influencerka, ja imam 600 pratilaca na Instagramu, profil zaključen i sva pravila generalno koja govorim deci, trudim se da i sama preminem. Tako da mislim da nisam javna ličnost influencerka koja imam 600 pratilaca na Instagramu, ali šalu na stranu, trudim se zaista da na pravi način, jednostavnim jezikom uputim decu šta i kako treba da se ponašaju, jer kao što sam rekla, ako deci od malih nogu damo telefon i kompjuter, tablet, šta god ruke, i ako već sada primećemo pojavu da zaista oni imaju društvene mreže i profile već sa 6, 7, 8, 9 godina, što je po mom mišljenju pogrešno, onda treba da naučimo decu kako da se ponašaju u tom virtualnom prostoru i da sa njima napravimo prve zajedničke korake.
Vratit ću se na kratko još i na one komentare na forumima, raznoraznim forumima, gde u čast ozbiljnim novinama, nema ih mnogo, ali pas maslo ne bi pojao većina onoga što piše. Ja ću se prisjetiti kad sam ja bio mali, kada bih vidio Đorđa Marjanovića, Mike Vremovića, Jovana Bulja, Dragana Đajića, Čkalju, Miju, pa ja bih 5 dana pričao da sam video te ljude sa toliko poštovanja. Danas, ovi koji pišu, makar tamo gde pišu, mogu da izgovore sve, mogu da ih ispsuju, mogu da im napišu svašta. Gde živim, u kom vremenu?
Virtualnom. U virtualnom vremenu. Meni je, sad ovo je udarac na moj ego i bit ću apsolutno iskrena, ponavljam, moj ego je u pitanju, apsolutno ne verujem da mislim da se u stvari zapravo to i dešava, u stvari kako funkcioniše ljudski mozak. Pošto sam prošle godine bila na kampu Vladimira Grbića, i evo pravim recimo paralelu. Kada izbacim fotografiju sa kampa Ratka Nikolića, ili Dejana Stankovića, ili Vanje Grbića i predavanje gde sam okružena decom, verujte mi da fotografija ima po 50, 60, 70 lajkova. S druge strane, kada izbacim svoje kuće, Zlato Koker Španijela, jeste lep, stvarno jeste, ta fotografija ima po 300 lajkova. Tako očigledno funkcioniše u ovom trenutku mozak kada su u pitanju društvene mreže. Samo da su što lakše teme, samo da je sve cvetno, fino, nasmejano i prosto ode se utisak da je to neka vrsta fabrikovane sreće. Ne one prave istinske, nego fabrikovane. Da svi moramo da izgledamo savršeno u svakom trenutku, da se samo takve lepe stvari lajkuju i to je nešto što zaista nije stvaran i realan život. Ponavljam, kada su u pitanju negativni komentari, ja se uvek vraćam na mlade ljude i na decu i prosto to je nešto što moramo da zaustavimo. Kada u pitanju
kakvi to... savjeti treba izbjegavati ako nećemo da polemišemo ili da li u kojoj meri to iritira iole normalnog čovjeka, evo. Mene nervira, recimo, definitivno kada vidim takve komentare i prepucavanje posebno, a i bez prepucavanja, bilo šta što je ružno. Znači, evo, dopuštam da pričam u prvom licu, ne volim ništa što je negativno, ne volim ljude koji nisu pozitivni, ne volim ljude koji ne vole ljude. Znači, šta raditi u tom slučaju? Da li sam izolovan ako ne pratim to na mrežama i na forumu?
Pa ja sam krenula od sebe, pošto dok mi vi sada pričate, ja pravim onako refresh u moje glavi, da vidim kako sam ja sve to slučajeve imala. Ja kad bih vam rekla, verovatno biste mi se smejali, ali recimo meni je to bilo nešto što mi bilo zaista u tom trenutku veoma veliki ujed za srce. Recimo, jako često imam da izbacim komentar, pogotovo kada napišem blog, i umem da kažem da roditelji moraju više vremena kvalitetnog da provede sa decom, a manje da gledaju reality programe koji su, nažalost, najgledaniji TV format, jer ako roditelj gleda, u nekom trenutku će pogledati i dete i misli da tako treba da se ponaša, što je užasno. Da mi se, recimo, jednom desilo zaista da mi je sugerisano odakle mi pravo da roditeljima zabranjujem da gledaju reality. To je prosto tako protumačeno u glavi. Ili komentar koji me zaista ujeo poprilično za srce je bio: kako možda se baviš zaštom dece na internetu, a nemaš decu? Sad imate dve varijante. Varijanta jedan, verovatno da upadnete u depresiju, da padnete u krevet, pokrete se ćebetom i jedete 300 grama čokolade, ali pošto ja moram, pošto sam malo pandasta, onda ne sam da jedem čokoladu, onda je druga opcija da nastavite se borite još jače. Ja sam u proteklih godinu dana bila u 15 gradova u Srbiji, uradila sam 130 predavanja i svesna sam toga očigledno mnogo više nego pojedini roditelji i naši sugrađani, koje su sve to opasnosti sa čime se sve deca bore kada su u pitanju virtualne mreže. I kažem, ti negativni komentari, pogotovo kada su društvene mreže u pitanju, zaista, zaista umeju da budu poprilično bolni.
I zato i pričamo da će deca čitati ukoliko mi čitamo s njima. Ne moramo mi da ih teramo da to rade. Jednostavno će deca videti od malih nogu. Mi čitamo knjigu, ona će uzeti slikovnicu pa će čitati Crvenkapu ili nešto drugo, a docnije nešto ozbiljnije. Pa ako gledamo ozbiljne filmove, bit će tako. Ako je muzička ponuda takva, i deca će pratiti, uglavnom.
Ja se slažem, i mene jako boli to kada čujem da dete koje je završilo osnovnu školu ne zna koja lektira Bela Griva, na primer. Ili otprilike, ne znam da nabroji, 5 knjiga, ali bitno da ima oko 1800 pratilaca na Instagramu, jel je to to? Kažu da je to to, da to tako treba da bude.
To je stvar prestiža.
Pa, nažalost, mi kao društvo smo to dozvolili. Ali tu smo i kao društvo da neke stvari ipak ispravimo, da se prizovemo pameti i da malo više vodimo računa o deci i u stvarnom i u virtualnom svijetu.
Mi ne pričamo kao o nečemu što nije neizlečivo, naprotiv, želimo da svakim korakom dokažemo da jeste, svakim korakom kojim zagazimo čvrsto i sve čvršće, dakle, uticat ćemo. Ko nas čuje, čući nas, lepa reč od duha duha najviše i najbolje prođe, definitivno.
Da, to bi tako trebalo da bude.
Verujem da slično rade i prosvetni radnici u školama i roditelji žele sve najlepše. Katarina, gde ćete još ići sad? Da vidim da vam je lista puna i uglavnom su sve to fina predavanja na ovu i sličnu temu. Očekuje vas izlazak jedne knjige u oktobru.
Svašta me očekuje, iskreno. Ja ću za početak završiti sa kampom Dejana Stankovića koji traje do 24. avgusta i sam moj fokus jeste upravo na deci koja su na kampu. A nakon toga me čeka jedno malo privatno slavlje, pošto se udajem početkom septembra.
Neki za sreće.
Hvala, tako da ću mačice morati da usporim u tom periodu, ali zaista svašta nešto od septembra nakon, jel te, udaje. I što se tiče predavanja, se nastavlja i priča sa sportskim klubovima i sa sportistima i sa nekoliko gradova u Srbiji, a bit ću, nadam se, i malo aktivnija u Beogradu.
U Kragujevcu su aktivni, Radnički iz Kragujevca vodi protiv Radničkog iz Pirota 1-0.
Pa dobro, ja moram da volim i Radnički iz Pirota, jer moj zavičaj je sa Vlasinskog jezera, ja sam poreklom sa Vlasinskog jezera, tako da su mi oni faktički komšije, ali dobro, bitno da je kvalitetan fudbal, da je dobra igra.
Ja moram da volim sve pošto moji ne igraju. Moji su u petoj ligi trenutno, tako da ovi sa Lionavi, ali vratit će se jednog dana kad smo već ovaj. Katarina Jonav, zaista nam je ulepšalo popodne i namjerno smo malo pričali šire u nadi da će nas poslušati i roditelji i svi koji treba da čuju. Ako ne, tu je naša multimedijalna platforma RTS Planeta, pa ukoliko vam se ovde dopalo ili poželite da čujete još nešto što je Katarina Jonav, analitičar, ispričala, slobodno, ima razloga, a mi ćemo sve to onako začiniti jednom lepom pesmom koja poziva da se čuvamo između sebe i da volimo ljude. Katarina, mnogo hvala, sve najljepše.
Hvala vama.
Svaki minut, svaki sat, pružao sam ruku svima, što činim i sad. Hteo sam da svakom budem kao drug i kao brat, onom ko je protiv toga, objavljujem rat. Ko nam radi iza leđa, ko ne voli druge ljude, neka proklet bude. Još u meni snage ima, da se branim, da se borim. Još u srcu vatre ima, dovoljno da život volim. Još u meni snage ima, ni od čega nemam straha. Borit ću se ja za ljubav, do poslednjeg, do poslednjeg, do poslednjeg daha. Borba, danas uspeh, sutra pad, izgubljenom jednom bitkom ne gubi se rat. Leti, leti pesmo moja, ne gubimo dan ni sad, onom ko nam na put stane, objavljujem rat. Nikog to ne vređa, ja ne radim iza leđa, ja u stvari volim ljude, čak i kad me kude. Još u meni snage ima, da se branim, da se borim. Još u srcu vatre ima, dovoljno da život volim. Još u meni snage ima, ni od čega ne imam straha. Borit ću se ja za ljubav, do poslednjeg, do poslednjeg, do poslednjeg daha.
Od srca pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Nataša Kovačević, predsjednica ženskog košarkaškog kluba Crvena zvezda.
Umeđu vremena Nataša zamrzla tu funkciju, ali ništa ne smeta. Ona je jedan od najvećih propagatora sporta, lepog druženja i naravno navijač najmlađih, o kojima smo opravdano pričali evo u proteklih više od pola sata. Odbojkašice vode 2-0, 25-14, 25-20 u duelu sa Portorikom. U Linglong Superligi Srbije prvo poluvreme u Inđiji bez golova 0-0, no prva Liga Srbije, Radnički Kragujevac, Radnički Pirot 1-0, Sinđelić, Beograd, Novi Pazar 1-0, Zlatibor, Grafičar, Beograd 0-0, 28 minut na sva tri meča. Još sat i dva minuta delili nas od završetka ovog izdanja emisije Vreme sporta i razonode. Šetamo Srbijom, ima lepih dešavanja. Od 9. do 15. augusta u Vranju se održava međunarodna radionica animiranog filma Zlatni puž. Direktor Miroslav Đerić.
Od 9. do 13. septembra 2019. godine javna ustanova Škola animiranog filma iz Vranja organizovaće u okviru manifestacije Zlatni puž šesti svetski dečiji festival animiranog filma. Za ovaj festival interesantno je to ove godine da imamo prijavljeno preko 1000 filmova iz 80 zemalja sveta. Festival se organizuje pod pokroviteljstvom grada Vranja, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i uz pomoć Izraelske ambasade. Imaćemo goste iz Izraela, Bugarske, Hrvatske, Severne Makedonije i iz nekoliko gradova Srbije i u okviru tih nekoliko dana od 9. do 10. pored zvaničnih projekcija koje će biti u večernjim terminima, u prepodnevnim terminima, u informativnom programu prikazivat ćemo filmove za decu predškolske ustanove Vranja i osnovnih i srednjih škola. Pored toga imat ćemo i predstavljanje u okviru festivala projekta Mult Most, gde smo radili sa kolegama iz Rusije, gde su deca iz Srbije radila animirane filmove na temu, a deca iz Rusije na temu srpskih bajki. Zatim imat ćemo predstavljanje festivala Arlekin iz Bugarske. U međuvremenu, u slovnim terminima, imat ćemo obilazak grada, predstavljanje škola i klubova. Inače, festival ima dve kategorije do 15 godina, decu, gde će biti zlatni, srebrni i bronzeni puž dodeljen. Iste te tri puže će biti dodeljeni u kategoriji od 15 do 19 godina i pored toga imamo i nagradu Grand Prix, to je film koji će obeležiti festival. Od pre par godina smo uveli i nagradu Nikola Majdak na osnovu profesora iz Beograda koji je bio veliki prijatelj Šafa i dosta nam je pomogao svih ovih godina postojanja, tako da nakon njegove smrti mi smo ustanovili tu nagradu koju već 3-4 godine dajemo za redom za kameru ili za neki drugi dojam koje se žiri odluči. Inače, članovi žirija bit će internacionalni, predsjednik žirije bit će Max Epstein iz Izraela, Marija Lendova iz Rusije i Narcisa Ivanović iz Beograda.
Ja sam Lajko iz Nevanih beba i također slušam Vreme sporta i razvoja.
Ekipa Kopenhagena u meču Superlige Danske kao gost savladala je neugodnu ekipu Sondre Skila sa 2-1. Njihovi rivali su do sada imali tri pobede i zaista su u dobroj formi, što znači da je i Kopenhagen dobar, a to ostalom znamo i pre ovog meča. Dakle, Kopenhagen u gostima pobedio, Crvena zvezda neće igrati ovog vikenda svoj meč sa Voždovcem kako bi spremno dočekala susret sa šampionom Danske. Srbija Puerto Rico podsećamo 2-0 za naše bekašice, 25-14 i 25-20. Od 20:30 igra i Tajland i Poljska. Kulturni centar Beograda po običaju ima atraktivne, fine izložbe, tako i ovoga puta avgustovske izložbe najavljuje Ratko Rake.
Prošle četvrtka u Kulturnom centru Beograda otvorene su avgustovske izložbe. U galeriji Arget očekuje vas izložba Branimir Debeljković, Lica. U pitanju je izložba fotografija i on je jedan od najznačajnijih fotografa druge polovine 20. veka. A u likovnoj galeriji očekuje se pođe zanimljiva izložba koja nosi naziv Eksteritorije, a umetnik je Marko Stojanović. Tako da svi koji su u Beogradu neka dođu i neka posete ove izložbe koje su otvorene do 29. augusta.
Ja sam Valentina Vrhoć i hokejašica Crvene zvezde, a ovo je emisija Vreme sporta i razonode.
Regata Majke Angeline je najmasovnija manifestacija na teritoriji opštine Pećinci. Organizator je turistička organizacija ove opštine. Ove godine regataši će krenuti po 10. jubilarni put rekom Savom iz turističke organizacije opštine Pećinci, Ljubica Bošković.
Veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda iz jedne od najlepših sremskih opština, opštine Pećinci. a turistička organizacija opštine Pećinci ove godine u Kupinovu na reci Savi organizuje jubilarnu 10. regatu Majke Angeline. Regatašici u subotu 10. avgusta, kao i do sada, isploviti sa Plandišta u Kupinovu na 25 km dugo putovanje Savom, a po obodu specijalnog rezervata prirode Obedska Vara. Nekoliko sati kasnije, 4, 5 ili 6 sati, regata će pristati kod Skele na ušću kanala Vok u reku Savu, gde će sve učesnike regate dočekati nezaobilazni sremski paprikaš. Mi kao organizatori apelujemo da svi učesnici koji planiraju da plove što ranije dovezu svoja plovila i porinu ih u vodu, kako bi regata mogla da startuje u zakazano vreme, a to je 10 sati u subotu 10. Prijave za učešće na regatu primaju se u turističkoj organizaciji opštine Pećinci, a najbolje je na mail turizam@pecinci.org. Kupinska regata Majke Angeline održava se pod pokroviteljstvom Pećinačke lokalne samouprave, a i ove godine regatu je finansijski podržalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Ono što je specifično za ovu našu 10. jubilarnu regatu je to da smo uveli neke dodatne sadržaje, a jedan od dodatnih sadržaja je kviz za sve učesnike i bogate nagrade. Naime, mi se trudimo da kroz ovu našu manifestaciju na neki način i edukujemo ljude koji učestvuju, pa je ove godine i regata posvećena jubileju 800 godina od sticanja samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, te ćemo na startu regate imati jedno kratko predavanje lokalnog sveštenika o crkvi, o kupinskim crkvama, a Kupinovo je jedno od retkih sremskih sela koje ima tri crkve, tako da će svi učesnici koji pažljivo budu slušali sveštenika na startu regate moći uspešno da popune svoje kupone, a najsrećniji će dobiti i vredne nagrade. Među darodavcima je lokalna crkva iz Kupinova, Udruženje Spasioci na vodi Srbije, naravno i mi, turistička organizacija opštine Pećinci, lokalni restorani, tako da mnogo toga zanimljivog i lepog čeka sve koji dođu u subotu 10. augusta u najlepše sremsko selo Kupinovo na regatu Majke Angeline. Dobro nam došli svi.
Ćao, ja sam Goran Stanković, filmski reditelj i pozdravljam sve slušalce Vremena sporta i razonode.
U okviru 54. smotre umetnosti Mermer i zvuci večeras u paviljonu Knjaz Miloš u Aranđelovcu biće otvorena izložba crteža umetnika Matija Rajkovića.
U okviru 54. smotre Mermer i zvuci u Aranđelovcu 3. augusta u 20 časova u paviljonu Knjaz Miloš biće otvorena moja samostalna izložba crteža. Za ukoliko sam se opredelio da izložim 8 radova koji su nastali u periodu između 2004. i 2014. godine zbog specifičnosti prostora u kome će biti ova izložba priređena, znači zbog formata radova. Paviljon je dosta specifičan ovako i za umetnička dela. Pre mene izlagao kolega Aleksandar Dimitrijević slike, ja ću se predstaviti crtežima. To je jedan presek stvaralaštva moj, znači to su neke asocijativne teme, motivi koje sam ja radio od završetka studija pa do recimo današnjih dana. Imaju nekih dodirnih tačaka sa digitalnim grafikama koje sad trenutno izlažem po Srbiji i koje sam eto i ove godine baš dosta izlagao. Ovo će biti ove godine moja 6. samostalna izložba, prethodnih 5 bile su digitalne grafike. Drago mi je što će se ostvariti baš u okviru ove manifestacije, jer zaista Mermer i zvuci imaju izuzetnu tradiciju i čast je izlagati u okviru ovakve manifestacije. Zahvalio bih se naravno i doktorki Katarini Perović na ukazanom poverenju i koleginici Damari Đorđević. Uporedo sa mojom samostalnom izložbom bit će i kolonija u Lipovcu, 57. ako se ne varam, 47. kolonija Lipovačka, tako da očekujem da se i umetnici sa te kolonije pojave na otvaranju, tako da ćemo imati neko eto druženje i saradnje.
Ja sam Ljupko Petrović. Uživajte u emisiji Vreme sporta i razonode.
18 časova i 7 minuta, naše odbojkašice vode 7-3 u trećem setu meča sa Puerto Ricom i treba verovati da je to već završena priča kada je ovaj meč u pitanju. Očekujemo bez obzira na ovih 8-3 sada, da se sve reši sutra u duelu sa Poljakinjama, pa možda naše već ove revizu za Tokio, to bi bilo zaista lepo i na vreme. Kada je u pitanju dobar zalog, i to smo već imali, a i umetnost je hrana za dušu, stoga smo i po tom pitanju siti, ali nikada dovoljno da čujemo, da ne bismo čuli još neku informaciju. Utorak je otvorena izložba mlade beogradske umetnice Ane Bogdanović u popularnom Božidarcu pod nazivom Intuicija. Izjava je kratka, ali slatka. Ana Bogdanović.
Prvi utisak je bljesak svetlosti, kao da je Ana naumila da nas zaslepi brzim potezima, munjama, udarima kičice u svim pravcima. Na ovom odnosu poteza, za i znaka, u velikoj meri se temeljila sudbina umetnosti 20. veka. Ana kao da želi da natera sunce da sija usred olujnih oblaka. Njena platna izgleda je sasvim ubedljiva da je strakna fantastika njihovo pravo područje. Doktor slikarstva Miodrag Jelezović.
Oh, Sherry, bye-bye, Sherry. Si še premlada, ne imej me rada, oh, Sherry. Oh, Sherry.
Razonode. Ja sam bivša rukometašica Sandra Kolaković.
Marijana, slatka mala Marijana i hrvatski navijači su pevali u Davis Cupu našoj dami koja je sjajno sudila finalni duel. Marijana Veljović, arbitar bez straha i mane i za svako poštovanje, jedna šarmantna dama koja se dopala, ali ono što je najbitnije, još više je oduševila tenisku javnost širom sveta svojim dobrim, pravednim odlukama i činjenicom da je nekako uvek po strani u trećem planu, kakva je odlika pravih, najboljih teniskih sudija i arbitera. Sa Marijanom Veljović, koja je došla do Kragujevca posle dosta vremena i hiljade proputovanih kilometara, razgovarala je naša koleginica Nevenka Đelić.
Ulazak na teniski teren u Kragujevačkom velikom parku opredelio je njen život i karijeru. Već sa 8 godina znala je čime želi da se bavi.
Bila kao neka ljubav na prvi pogled, kad to umešano, mislim, uopšte možda se kaže za jedan sport, ali prosto jako mi se dopao. Ušao mi u krv, neverovatno sam jedva čekala da dođem na trening.
Ubrzo je krenula putem teniskog sudije. Po sticanju nacionalne licence usledili su međunarodni turniri. Od linijskog do sudije u stolici stigla je besprekornim suđenjem. Prvi meč i pogled sa visine bili su neobično iskustvo.
Osećala sam se i dobro, jer sam osećala da vidim dobro gde ta lopta pada i da imam osećaja za određene stvari, međutim i onako pomalo pogubljeno. Sa svim sada stečenim iskustvom definitivno je neophodno zadržati koncentraciju i fokus i da, brzine reakcije definitivno koje mora da se zadrži svakom meču.
Njen rad pažljivo se prati i ocenjuje, tako je stigla do najvećeg priznanja zlatnog bedža koji u svetu nosi samo 19 muškaraca i 10 žena. Od mnogobrojnih mečeva pamti finale Davis Kupa.
Treća sam žena u istoriji koja imala priliku to da sudi i nekako sam se osjećala jako ponosno zbog toga, jer je to jedno onako tradicionalno takmičenje. Osjećaj je neverovatan kada eto, čujete tu buku, atmosferu, kada ste deo nje. Veliki sam perfekcionista, to mi u početku nije onako bilo, nije predstavljalo... Nije mi davalo lakši put, da kažem, sa jedne strane, međutim, sa druge strane me teralo da se trudim da radim što bolje i da izvlačim maksimum iz sebe. I samim tim, ja sam zadovoljna samo onda kada bi neko rekao, je ovo je bilo 150%.
Marijana Veljović bila je glavni sudija u mečevima teniskih zvezda, Federera, Nadala, Serene Williams, reprezentacija. I dalje obožava tenis, ali ga kao sudija gleda iz drugog ugla. A kada siđe sa visoke stolice i sa višemesečnih putovanja vrati u Kragujevac...
Volim da igram tenis i dan danas i često ga igram kada sam ovde kod kuće. Volim da odem na trčanje u Šumarice, to mi je onako kao neka moja oaza. Tu se najviše opustim i onako sva negativna energija odlazi i volim da provedem vreme sa dragim ljudima i prijateljima, to mi je onako nešto najdraže i to me najviše puni pozitivnom energijom.
Volela bi da u toku karijere odsudi muško Grand Slam finale. Za sebe skromno kaže da je njen put dokaz da se trud i rad isplate. Svoj dečji san ostvarila je prolaskom kroz kapije Wimbledona. Sada, uz karijeru, ima i neke druge, lične snove.
Bien.
dragi slušalci, ja sam Ivona Kustudić, glumica. Slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
18 časova i 20 minuta, ovo je porodični magazin Radio Beograda 1. Nema promjena na utakmicama prve lige Srbije, tamo su poluvremena Radnički Kragujevac, Radnički Pirot 1-0, Sinđelić Beograd Novi Pazar 1-0, Zlatibor Grafičar 0-0. Odbojka naše devojke prema očekivanju u odličnom meču, vode 2-0 i 19-9 u duelu sa Portorikom. Pogodak u Inđiji. Inđija vodi protiv Napretka sa 1-0 u prvom meču Linglong Super lige Srbije, koji se evo igra danas. U toku večeri sastaće se Radnički Niš Javor i Vojvodina Rac. Atletika je sport koga uvek od srca preporučujemo i gotovo da smo ostavili tek nekoliko imena, sticajem okolnosti da vas upoznamo sa onima koji čine naš najbolji državni tim. Među njima je i naša draga gošća u studiju, baš nam je drago da nam se pridružila i ona je stalno imala neka takmičenja i nikako da se ulovimo, ali konačno su uspeli ovih vrelih letnjih dana. Došla nam je atletičarka Crvene zvezde, državna reprezentativka Aleksandra Ivanović, koja je specijalista za bacanje kladiva. Aleksandra, dobar dan, dobro nam se pridružila.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Lepo je da si tu da malo ispričamo jednu priču u oči takmičenja koje nas čeka, evropsko ekipno takmičenje u Skoplju. Mi smo, nažalost, pre dve godine ispali, gde beš, u Poljskoj?
To takmičenje je bilo u Izraelu, sad da Izraelu, se takmičimo u Skoplju.
E, dobro, evo nas sada u Skoplju. Jedan sasvim fini sastav, pogledao sam baš ako i dame i muškarce, dobra, jaka ekipa koja obećava povratak.
Kao što i treba da bude, da.
Tako je. Imali nekih priprema posebnih?
Pa, s obzirom da je ostalo tek možda nekih nedelju dana, pripreme su kao i za svako drugo takmičenje, možda malo veće i možda malo obimnije, ali uglavnom sezona traje, tako da što smo se spremili, to smo se spremili i trebalo da sada smo maksimalno spremni.
Aleksandar Ivanović, naša gošća, 24 godine, ima najlepše godine za atletiku, najlepše godine za sve. Tu je i sa svojom sestrom bliznakinjom i još jednom mlađom sekicom, isto slatkom, koja je punih deset godina, velikih deset godina. Bilo je i u porodici drugih koji su se bavili sportom.
Bilo je, ali to na nekom rekreativnom nivou. Ja sam baš onako prva koja je prokoračila malo dalje.
Boga mi, sada kada vratim film i kada kažemo 12 godina kako se baviš atletikom, to je već onako jedna ozbiljna priča, hej, pola života.
Pa da, jeste pola života, ali veliki deo od mog treniranja je bilo onako, da kažem, rekreativno, poluprofesionalno, tek nekih 3-4, možda 5 godina, da to baš na nekom ozbiljnijem nivou. A nadam se da će u budućnosti trebalo bi bude još ozbiljnije, pošto ja malo imam neke ozbiljnije ciljeve, tako da vidjet ćemo.
Bila si svestrana na početku, svestrana bacačica, dakle to podrazumeva sve što se baca u vazduh?
Da, to podrazumeva sve što se baca osim koplje. To sam možda samo dva puta bacala, znači disk i kladivo i kuglu sam bacala baš dosta. Na kraju sam se odlučila za kladivo i ostala sam pri tome.
Kako si došla do tog izbora?
Pa možda je to bilo i logično, obzirom na moju građu i na moje potencijale i na možda moje talente. Mislim da je bilo sasvim logično da izaberem da bacam kladivo. A i nekako mi najbolje ide i najviše sam u tome i najviše volim, tako da to se sve poklopilo. Ja sam zadovoljna i to je moj izbor i to je to.
Onako koplje mi deluje najlakše, za nas ovaj rekreativce to bi mi delovalo.
Od koplje jeste najlakše, ali nije najlakše za bacanje.
Aha. Što?
Pa zato što je tehnika malo komplikovanija, ne u smislu savladavanja, nego u smislu da prosto čovjek bi morao da se rodi da bi mogao bacati koplje daleko. A za svaku disciplinu, mislim, koliko god da deluju slično, pošto je sve to bacanje, svaka disciplina je potpuno različita i zahtjeva potpuno različit splet sposobnosti, tako da svako treba da nađe jednu od disciplina, pošto atletika sama ima 30 disciplina i prosto čovjek može da počne da trenira atletiku i tek onda da izabere disciplinu koja je za njega. A bukvalno će naći jednu disciplinu koja je za njega.
Poznato je u kakvoj je situaciji, odnosno u kakvom stanju je bila staza, odnosno staze na stadionu Crvene zvezde. Kako je bilo za tebe po tom pitanju, po pitanju treniranja?
Po pitanju treniranja što se tiče same staze, Ja lično i nemam mnogo dodira s njom, obzirom da sve svoje treninge koje radim na Zvezdi radim u tunelu. A u tunelu je trenutno malo gužvavo, pošto su nam oduzeli teretanu, ili kako se to već vodi, ja ne znam, uglavnom ja sad u tu novu teretanu ne ulazim, malo je sad, kao što sam rekla, gužvavo i napeto unutra, ali vodimo se time da treniramo u atletskoj dvorani i tamo iza nje imam bacalište, tako da u suštini se snalazimo kao i do sad. Nije najbolje, ali možemo se snaći.
Dopustit ćeš mi da vratim na kratko loptu na ovo takmičenje koje je pred nama, dakle, Evropsko ekipno takmičenje u Skoplju. Ko nam je realno tamo najveći konkurent?
Iskreno govoreći, ja mnogo nisam ni gledala konkurenciju, pošto mi po nekim pravilima, mislim, u stvari prema našim nekim planovima mi bismo trebali tu da pobedimo bez problema, obzirom da smo pre dve godine na tom takmičenju samo u višem rangu imali peh, pa smo zbog toga ispali sad u ovu treću ligu, tako da sad stvarno ne bi trebalo da bude problema da se vratimo u taj rang kome inače i pripadamo.
No, svakako, sva ta imena koje smo videli da su na spisku obećavaju, to su sve mladi lavovi, mlade lavice, budućnost naše atletike, ostvareni uglavnom već kao i ti. Jer ako krenemo da ulazimo u medalje, boga bi potrebalo bi. Bila si državni prvak više od 30 puta u raznim kategorijama.
U raznim kategorijama i u raznim disciplinama, ali najznačajnije mi je što bacam kladivo i mislim, svoje glavne medalje bi trebalo da osvojim tek u narednim godinama.
Tek dolaze glavni uspjesi. Ima li neka od ovih do sada ostvarenih koja ti je draga zbog nečega?
Pa uglavnom su mi dragi nastupi koji su malo većeg nivoa. Do sada mi je najveći uspjeh, tako kažem, plasman Evropsko prvenstvo za mlađe seniore. Ja sam nešto imala neke planove za Tokio sljedeće godine, međutim neke stvari su se preokrenule, tako da malo sam taj cilj pomerila za 2024. godinu, da mogu nekako mirne glave i sa mirnim pripremama da se pripremim za to takmičenje, pa da tamo ne bude da sam se samo kvalifikovala, nego da idem baš na neki visok plasman.
Imaš i pravu podršku, to je tvoj trener Dejan Pavlović.
Da, moj trener Dejan Pavlović, on mi je doduše od skora trener, ovo je osmi mjesec kako treniram s njim, ali mi se jako dopada taj sistem i stvarno verujem da možemo daleko da stignemo.
Gde si u okvirima regiona Evrope?
Pa može se reći da sam za sada solidno u Evropi. Kažem, imam u sebi još dosta potencijala koje tek treba da ispoljim da bi onda bila neki elitni vrh Evrope, a da ako je čovjek, ostvari žena, elitni vrh Evrope, to bi uglavnom značilo da je to i svjetski vrhunski rezultat, obzirom da najbolje kladivašice su upravo iz Evrope.
Osvajač si pored ostalog i balkanske medalje, kako čuo smo učesnik evropskog pojedinačnog prvenstva, dakle ima toga dosta, ali tek će biti.
Pa ima toga dosta, ali nekako nisu to neki rezultati koji bi mene zadovoljili, ne govorim zato što sam narcis, pa da sad ja za sebe smatram da sam nešto naročito, ali stvarno verujem da imam potencijala za mnogo više i prosto ne želim mnogo da se osvrćem na te neke rezultate koji su bili, pošto nadam se da će u budućnosti, kada govorimo o nekim rezultatima, govoriti o nekim mojim budućim uspjesima.
Nećeš mi zameriti i zbog slušalaca, a i zbog nas, pošto smo zajedno gledali ovaj prenos, da kažem da je Srbija savladala Puerto Rico 3-0, u trećem setu bilo je 25-16, dakle Srbija Puerto Rico 3-0, od 20:30 igre od Bekašice, Tajlanda i Poljske, i ako bude sve onako kako očekujemo, finale sutra sa Poljakinjama, možda i za olimpijske igre. Gledala si, pratiš?
Da, da, naravno. Uglavnom pratim sport i znam ta dešavanja.
Trudimo se da kroz ovu emisiju koja je porodičnog karaktera upravo utičemo posebno na mlade. Svima preporučujemo zdrav život i rekreaciju, pa makar i hodanje, koliko god uvek mnogo znači. Ali mladima posebno skrećemo pažnju da se bave sportom i atletika je jedan od divan.
Naravno, atletika je najdivniji sport. Zato što je raznolik i zato što, kao što sam već i rekla, može da primi svakoga koja je voljen da se njom bavi.
Koliko je u tvojoj profesiji, dakle nekoga ko baca kladivo, koliko je bitna upravo fizička sprema?
Pa fizička sprema je izuzetno bitna kao i svakoj disciplini. Sad to je sklop, recimo što se tiče kladiva, sklop i eksplozivnosti i brzine i snage, to sve treba da se sklopi u nekih 2 sekunde, da se bukvalno ispolju 2 sekunde kako bi kako bi, ne znam, kladivo letelo na 70 metara.
A to je taj rezultat koji se traži?
Pa, da.
Dobro. I šta kaže trener? Zadovoljan, kako funkcioniše sve to za ovih 8 meseci?
Funkcioniše dobro. Još uvijek treba da se prilagodim na neke, na taj sistem treniranja, ali meni se to jako dopada i stvarno sam vrlo optimistična po pitanju daljeg rada i usavršavanja.
Ako čovjek ne zna šta želi, ako nije siguran u sebe, nema šta da traži nigde u životu, pa ni u sportu. I lepo je da imaš svoje ciljeve koje stvaruješ iz dana u dan. Svaki dan je nova strana ispisana u životu.
Pa tačno, samo što ja lično ne smatram da čovjek treba da bude odmah siguran u sebe, nego da se to kroz iskustvo i kroz rad, kroz lično pokazano dejstvo tog rada, da se tako stiče sigurnost.
Iz dana u dan sve više se napreda.
Da, svakog dana u svakom pogledu sve više napreda.
Tako je, Aleksandra. Kakva je konkurencija kod nas kada je u pitanju, kada su u pitanju kladivašice?
Kladivašice, situacija je ista. Nažalost, konkurencije gotovo i da nema, a to je sve iz razloga zato što mislim da kladivo, a na kraju krajeva ni atletika nije toliko popularna kod nas, a recimo što se tiče kladiva, ja mislim da kada bi se više ljudi u Srbiji time bavilo, da bi imali jako dobre uspehe, pošto smo mi sportska nacija i imamo dar i talenta za sve, mislim da bi u kladivu imali bolje rezultate. A inače, ne znam da li prva, ali jedna od tri medalje olimpijske koje mi imamo iz atletike je osvojio Ivan Gubijan i upravo bacio kladiva. Tako da smo računali na tradiciju, do sad bi trebalo da imamo veću konkurenciju i više kladivaša, ali eto. Nadam se da će u budućnosti biti toga.
Evo što bih voleo da one 2024. se nađemo posle olimpijskih igara pa da proslavimo ovdje ispred našeg mikrofona.
Nadam se da će biti tako.
Aleksandra Ivanović, državna reprezentativka u bacanju kladiva i šampionka naše zemlje i Balkana i učesnik velikih evropskih takmičenja i pobednik raznih turnira, bila je sa nama. Mi upućujemo najlepše želje i da bom je zahvalila što smo podelili ovog deo ovog prijatnog augustovskog popodneva. Sve najlepše.
Hvala, Aleksandra. Hvala i vama.
Prođe mimo zastaje dan, a da mi priđu ne da im strah. Tako svi, tako svi, da mi li i ti. Svi kažu kako imam sve ti, i samo zato njihov sam ti. Kažu svi, kažu svi, reći mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju svi, gledaj svi. Okrenem se opet, vidi kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, a to je sve. Kako to zna, znaju svi, znaju svi, da li znaš i ti. Sve na meni privlače njih, i kažu da sam slađa od svi, kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju svi. Okrenem se opet, vidi kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi. Juče, danas, sutra, zvone te.
Ja sam Nebojša Bošković, član ekipe 3x3 Zemun. Slušate emisiju Vreme sporta i razvoja.
U Olimpijskom centru Jahorina sve spremno za humanitarnu trail trku za život. Odatle je inače nedavno krenula međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju, a jedna od trenutno najvećih atrakcija na ovoj planinskoj lepotici je letnje sankanje. Iz Olimpijskog centra Jahorina javlja nam se Sanja Ćeramičić.
Olimpijski centar Jahorina najavljuje drugu po redu ljetnu humanitarnu trail trku za život. Ova trail trka dužine 12 km će se održati u subotu 10. augusta sa početkom u 11 časova. Ima za cilj da pored takmičenja, odlične atmosfere i dobrog provoda na Jahorini ispuni očekivanja svih učesnika, a to je humanost, jedna od misija našeg življenja. Svi prihodi prikupljeni od trke su namijenjeni u humanitarne svrhe za pomoć u radu humanitarnim udruženjima Sunce sa Pala i Srce za djecu iz Sarajeva. Humanitarna trail trka sa 20 prepreka, 3 okretne stanice i usponom od 600 metara, čija kružna ruta vodi kroz najatraktivnije predjele na Jahorini, će početi kod ciljne kuće gdje je također i ciljna ravnina. Pravo učešće na trci imaju sve zdrave i fizički sposobne osobe starije od 16 godina. Kotizacija i učešće je najmanje 15 konvertibilnih maraka. Prijave za trku su već sada moguće na sajtu Olimpijskog centra Jahorina www.ocsrednjacrtajahorina.com. Za sve učesnike trke smo pripremili posebno dizajnirane drvene medalje i startne pakete, dok će najbrže 3 žene i 3 najbrža muškarca dobiti simbolične nagrade. Za uspješnost trke i zadovoljstvo svih takmičara, pored nas iz Olimpijskog centra Jahorina, pobrinuli su se i sponzori trke, ali i naši promoteri Stefan i Nemanja Majdov, koji su izvrsni sportisti i zaista najbolji primjer svima onima koji žele da se priključe ovoj humanitarnoj trail trci za život na Jahorinu.
Ja sam Ratko Pavličić, pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razuma.
18:38, nema promjena na utakmicama Super Lige Srbije, Inđija napredak 1-0, Prva Liga Srbije počela su druga poluvremena, Radnički Kragovec, Radnički Pirot 1-0, Sinđilić, Novi Pazar 1-0, Zlatibor Grafičar bez golova 0-0. Još jedna lepa izložba za ljubitelje umetnosti kraj Đetinje. Naime, Udruženje vizualnih umetnika Užice večeras u 20 časova predstavlja izložbu dragog gosta banjalučkog umetnika Renata Rakića.
Pre svega da se zahvalim na prostoru i vremenu. Večeras ćete imati priliku da pogledate izložbu iz jednog ciklusa koji obuhvata neki 400 radova, bavi se ljudskom psihologijom, onim što izbjegavamo da se same da razmišljamo o smrti, o kraju, izboravljamo dakle na trenutak življenja ljepota onoga što pred nama, razmišljamo o budućnosti i odričemo se mladosti zarad neke starosti koja možda neće ni biti. To je ukratko. Znači, vidjet ćete crteže velikih formata i svi ste pozvani.
Osamnaest časova i 39 minuta. Ovo je emisija uz koju komotno možete da se opustite od nje. Jednostavno ne boli glava.
Sana
Ja sam trostruka prvakinja Srbije u target sprintu i fizioterapeut od Bojkaškog kluba Vojvodina. Kažu da je Vreme sporta i razonode najslušanija emisija. Gde ima vatre, ima i dima. Pozdravlja vas Milana Simić Mimo.
Još jedan stih i još jedna rima. Srbija Portoriko u odbojci, ponavljamo 3-0 za naše drage dame i kao na onim velikim teniskim turnirima i naše igračice su govorile na tečnom engleskom, evo na primjer Jelena Blagojević, čujemo šta je rekla posle ove utakmice.
Nastavljamo da igramo našu igru, to je najvažnija stvar. I završen je posao u tri seta. Važno je da ne provedemo previše baš vremena na terenu kako bi se oporavili i spremili za sljedeći meč. Dobro smo odigrali u prvom setu, u drugom je bilo malo oscilacija. Pravili neke greške, ali na kraju smo u trećem setu potvrdili kvalitet i pobedili. Ispalo je sve pozitivno i sada se koncentrišemo za sutrašnji meč. Vidjet ćemo kako će Poljska igrati protiv Tajlanda. Igraćemo sutra protiv Poljske, protiv publike koja će napuniti dvoranu. Ovdje je uvijek dobra atmosfera. Mi moramo da se koncentrišemo na našu igru, na našu stranu, da igramo odbojku, da budemo pametne, koncentrisane tokom celog meča, jer ono što mi imamo dolazi iz našeg srca i naravno onog znanja koje imamo. Sigurno će biti čudesan meč zbog dobre atmosfere. Znam kakva je publika ovde. Ona inače od Bekašice Rešovi igrala je za Henik Police ranije. Želimo da u toj zadnjoj utakmici uživamo u meču. Biće velika stvar i plasirati se na olimpijske igre. Svi sanjaju o tome. Svakako biće to i pritisak i dosta emocija, ali znamo da se nosimo sa tim.
Svim slušalcima od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograd. Vlada Stanković, novinar. Ponovit ćemo već sa početka emisije. Reprezentacija Srbije u košarci u kolicima napravila istorijski uspjeh na Evropskom prvenstvu u Sofiji i plasirala se u B diviziju. Srpski tim napravio je najveći rezultat ovog sporta u Srbiji, mjestom u višem rangu i u finalu gde će mu rival biti Grčka. Prethodno Srbije u grupi savladala Irsku, izgubila od Grčke, ali sa prve pozicije prošla u polufinale gde je bila bolja od Češke. Posle velikog slavlja Srbije, zbog velikog uspjeha ostvarenim triumfom u sali Trijadice u Sofiji, igrači su poručili da ovdje neće stati. Reprezentativce Srbije u Sofiji sa tribine je pratio predsjednik Paraolimpijskog komiteta Zoran Mićović. Dance Company i studenti Instituta za umjetničku igru u okviru 9. Šibenik Dance Festivala izveli su premijerno plesnu predstavu Alize u koreografiji i Dogi Drona. Koji detalj više o tome, o prijemu i o utisima, Aleksandar Ilić, profesor i majstor baleta.
Veliki pozdrav vašim slušalcima. Evo, povod je zaista jedan lep. Plesna predstava Liza u koreografiji Dogi Drona, izraelskog koreografa, izvedena je ove godine na 9. Šibenik Dance Festivalu ili 9. Šibenik Plesnom Festivalu. 26. jula u zaista jednom specifičnom prostoru u tvrđavi Barone. Ono što je jako važno, dakle, pomenuti za ovu predstavu da je ona izvedena prošle godine u produkciji Ustanove kulture Vuk Karadžić u Beogradu, Instituta za umjetničku igru, a uz podršku ambasade Izraela u Beogradu. I evo, tada zaista jako lepo se razvija i dalje živi i raste i veliki broj igrača se smenjuje u okviru ove predstave. Ja bih samo pomenuo zaista sjajne igrače i Transition Dance kompanije i studenta Instituta za umjetničku igru, Katarinu Bučić, Katarinu Stojković, Đuđiju Jelenković, Anđeli Jovanović, Nikolu Pavlovića, Milana Bačkulju, Tijanu Koprivicu, Jovanu Grujić, Mariju Tomić, Katarinu Ilijašević, Nataliju Trifunović i Biseru Dimčevu. Naravno, treba pomenuti i dve divne dame koje su bile sa ove druge strane, to su Mila Stijak, koja je uvežbala i pripremila ovu predstavu za ovogodišnji festival u Šibeniku, i Anu Spremić, koja je isto tako bila tehnička podrška. Ovo je, dakle, naša druga saradnja sa ovim vrlo značajnim plesnim festivalom u regionu koji vodi direktorka Zorana Mihelčić i nadamo se, naravno, da će ovo biti i na buduća platforma, ne samo vezana za gostovanja Plesnog festivala Instituta za umjetničku igru i, naravno, ostale kompanije Srbije, već i jedna nova platforma za razvijanje saradnje u okviru savremene igre i klasičnog baleta. Isto tako zahvalio bi se Ministarstvu kulture i informisanja koje je pomoglo ove godine odlazak naših igrača na ovaj divni festival.
Ja sam Niketić Stefan.
Ja sam Filip Janjić.
Ovo je bend Lagana sreda i slušamo Vreme sporta i razuma.
Bila je ova još jedna lagana subota, nadam se da se slažete s nama, uz predloge šta da posetite od raznoraznih manifestacija širom Srbije, preko izložbi, sportskih dešavanja i svega ostalih što naš život čini lepšim i oplemenjuje ga. Skrećemo vam pažnju i na dane Azanjske pogače koji će se održati u Azanji, najvećem selu kod nas, od 6. do 8. augusta, tradicionalna Azanjska pogača u organizaciji Turističko-zemljoradničkog kluba Azanja. To je milina, treba, ako niste bili, obavezno da dodate i da se lepo provedete u finom društvu ovih čestitih i gostoljubivih ljudi. Ling Long Liga Srbije, Indija napredak, četvrti minut za ostalog vremena, Indija vodi 1-0, podsjećamo od 20 časova igraju Radnički Niš Javor i Vojvodina Rad. Prva Liga Srbije, Radnički Kragujevac, Radnički Pirot, 61. minut 1-0. Novi Pazar izjednačio na stadionu Sinđilića u Beogradu. Sinđilić, Novi Pazar 1-1. Za sada nema pogodaka na Zlatiboru gde igraju Zlatibor i Novi prvoligaš ekipa grafičara iz Beograda sa top 4 zvezde. Podsjetit ćemo ljubitelje košarke i da je Crvena zvezda dobila još jedno pojačanje. Naime, američki košarkaš Lorenzo Brown, novi je playmaker Crvene zvezde, potvrdio je regionalni i srpski prvak. Brown ima 28 godina i iskustvo u NBA ligi, nastupajući za Filadelfiju, Minnesota, Phoenix i Toronto. U zvezdu dolazi iz kineske ekipe Guangzhou Lions, ili kako Kinezi kažu Guangzhou Lions, a ranije u toj zemlji igrao i za Zhejiang Golden Bulls. Privodimo kraju još jedno izdanje porodičkog magazina Vreme sporta i razonode. Bilo je od svega, pomalo za svakoga ponešto, bar smo se trudili tako kada smo realizovali ovu emisiju, uz preporuku da poslušate vesti Radio Beograda 1 i da ostanete uz naš program. Završavamo emisiju jednom lepom pesmom grupe Sanja Di Rio Band. Prethodno vas pozdravljaju oni koji su bili sa vama od 15 časova i 30 minuta: Darko Milosavljević, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Vesta Gemović, Aleksandar Radović i Željko Stefanović. Ili kako mi to kažemo, ovo je radio vaše pažnje vredan, Radio Beograd 1.
Još jedno